Ndalumba, chibotu kwa kukuno, sinumasugu, alubo, tenda si obo, mwagaka sola kuzibaguti, ndiyo kumbela barwazi, bantu bonse, kakanjira kukomberwa. Nyomulizi, ndashoma ikuti, watovela kusororirwa kwa muya, kuliga botu, eo nche chibotu logo, oingomulumbe utagagirwi. Lino, ndalikede muganda sunu, umane, mkuta osi umwe oi, uyandwa ilogo, umoya wangu, botatwe babo. Watatwile nzuma beni babotu, bandambili te iguti, babola gunka, kujisusuro ambebo, heri unda yeya, jojiriga botu buyo, nyomulizi. Abobo nda, ndaria buyo, igali mbabulaga nini nkambo, ndarima simpe guti, niba ujibadelera, nyomobona, heri undi, jisei jisusuro jibotu, jizwide. Abobo tuogu, yazokwana, awani yazokwana, atu yazokwana, tagwe muntu waligo ogwe. Abobo wali, musirigali wali utandanya jikevenga, Mwiselero ogu ya murubwa, ili ya bobo, na zonka mwiselero, viobo na jari kujitiga ejo. Nsegu nzia kumujana, muga suja kipe, bobo nda zozi baguti, si hotela, wamupede imwerwe ulubidi, kabela, wali uonkomo na itendele, jitari chijope, jindi jonsi, ogonkwe, pe tabede. Njomu legela, undibadela, lomwe alwo, neguba jindi jimwe, walo amugesu trace, njiri komene masimpe, ubabo na amugesu brown sunumasigu. Ejo jiribo nyabuyo iguti tuwele degu jogera. Mwari sona arubo. Ndagonza kuibaruga. Ebora. Kulanduga rugula. Buzwa gumui. Ndagambira mga intu wangu. Igaindo oguya. Ndagati. Hawa mwe sujaki. Ukede gusturelia. Chilavlet. Inini. Mwe sibrang. Angwe. Laluwa senya kuyonse. Ujatizia ii. Ibulenge butanzi. Na wakajitua. Mumasuwa alijisambomu. Na miaga. Ilima milioni. Alijisambomu. Ujagari jimwe jibotu. Baga sena wago. Baga suwa anze. Akuweza inyala. Inaje. Mumanza. Mkabela umwi. Waga za usure. Diaporo limwi. Alimwi. Aume umbi. Akufusana miara. Kuli umwi. Aumwi janguzu. Uyo mburi. Mbabagari kukonzia. Kibabagonzia kujibamba mnzira e. Wamba. Ndagonzia. Kukuinda ikuzuza. Bagari munga. Basile muga mkwa kwa. Mwesi jagi mnombwa na mufafi anini. Mburi janguzu. Mbabagari kukonzia ikunyoma. Awalo mge suyang. Amaulu. Ayo malamfu. Nyomurisi. Sena. Sege dema ningi obo. Mubomi wangu. Pao mge sujagi. Waga jogela. Mumoto gala. Akusamunu na mabusu agwe. Mge su charity. Waga tupede. Jisaga ipati ya maflenke. Alimi wakasanzia ijisela, atutana siga ushreport. Nyomulisi, aya mazuba masale, naguba, iye mnene, alo mazuba masale, ndirisi jini mwisha ingusesia, igudana, pere nchabwini. Pere sebo, mburi yuntu yumu jatikizia jejo, mburi, mumuje mbala, ilogo, agutariga, yumu isha, mumizezo yanu, mlaye ya mazuba, ayo, mumagari, igulombozia igutinga, magonja igupona, alubo, mbombo, mazuba esu, agubana. Eri mburi, mbotu jembara, onse, agabu yo, isiwa mujo onse. Njeri komene logo, wakali ruswa nanu wabu njina, njoloma, alusala, mburi andisyo. Muzi waguti tuinkagu njiga, ogo, otutaga, jembari, ogo, eyo njiga indemu, utala, ogo, nkotutaga, taga jembari, na ufape. Umuyi wakagwe situga andisi, ibayandwa logo gulindiswe, to onse, wakaswa, uzabu gila kunjiga eyo. Kabela, jindi jonsi ndasiga, ujigamba ugiru oguno. Nda yeyela ikuti, njoye ya imuwesu lae. Nda langa langabusi kukwe nda, akubona judi munini, lakede oku ya. Yomoyo wangu, wakali kutuwa buyo, nda kalibu yeya obo, mwaga mwide. Yonde zijindi tata, nagafuwa obo, pere tuwele debuyo, iwi nda, musigolo, ezi uzyama penzi, uguziba inzila, ibagwesuwa mwi, mwabagali mwa. Nda shoma nda angide kumukuta usimwe nzuma, waga indi, ukede awa, segonji iwyo wita izinari yawe. Mbombona, wakaligunga ugombela baguazi, oguno, jindi yonse, nyaga ya inda, kehoza, elio sina, biaji chemani, segonji, igulibika igabotubuyo, mwesu tresi, na umusu wangana anzi oguya, elio, nagamuzi ya utandila miaga ilikumi, elio ndagati, tunagomena miezi ilisambomu, mumiaga, elio ilikumi, tuponamu njiga, elio ilede, uyombana, buzu wabumi, lino sumasigu, dali, igamu musya, ilogo busigu kwa inda, njo solega, Iguta jitabo obo sunumasigu. Igumani siyaga nogangu. Endari kuyeya sunumasigu ugambauga. Ijiyo ya kugwempa mbungano. Obo zimo mburi mbwejibona. Muru kwaro iguti zimo ezi mbungano. Moyerera igubamo ugwempa. Ajejo jiyo jitiga. Ugwempa kakutana jitiga. Abobo mbogu yo jitiga. Alimitose tulashoma mugwempa. Tatushomina tulashoma mninkugo. Iliompao mbuga indiga nini. Jintu jimuja mbabu yo iguti. Gombela barwa zisunumasigu. Ironda zwa kulia ibo yo Yesu so amugwe su muneni muna Mexico kuya. Ndala mkide unselelo kakuyo amugwe za muka kwa. Ndashoma nkwali o guna sunumasigu walo amuga intu wagwe. Ilo mpawo kwa bola mtu umwe wandipa ibomboni wati iguti. Ansi na umungano wati ulimu harumi oguya oyo ndashoma eyo jagali igutani. Umwaga wainda jaguti waganjira mumundando wagutweruka. Eyo ndaliku yeya sunumasigu iwabuyo amundando wa mipairo wajanza jaga indi. Mburi mwesu Jack amwesu mwesu Young Brown waligunji peda imakadi amipairo. Eri undagamu jana kuti wakali kushomega ilogo alimi tagwe nega mujata igusambala ikadi nanka igujita jintu jimwe jirobide. Ulirondo getelogo. Eri otogaba jata gaba soliga ujita jejo nyomulisi. Abobo abobo tuwa mwesu yang wakali rule menchoveni amulimo kindi yonse agushomega. Alimi indira yeya wakali gunga waima aguweza makadi akubaleta aguinda mumundando. Nagali gunga ndabagombera alimi bagali igusumana na irushomo buyo olunjolomo abo bantu ndibaga jisi uti nibaga siga ibuyo munsi liago nibaga ponesegwa irundiye ya uti wakali kuponesegwa iguli magumi obiro uligo mwe uligo ogu kotu jisirino pao agagano ganjira masigati aya kujatikizia imarumi ambwe ni mkwali ogunorino uti wakali go umundando omi pairo mwaga wainda ubusinabumi alimi elimi waga jisi igati mungu tuweru gira wagambirwa iguti wagajisi mamboromu. Alimi bama dogetera wagamuambira wagumana iguloga mamboromu iguti tagagunji uyoba amu wanda imusimbi. Alimu nyonse wagalibu yanda iguba awumwe ndia guti wagajisi warombe. Pere mujirenga nukusogu mwami yagamuambira pere uyoba amu kwanda oyo musimbi. Eri wamba guti ulejisi musimbi munini ogunosinu masigu temuzi mwarumi antela. Saa inga, galigo mupunga ya bantu na imuntu oyo mwela nana. Ubusena umwi, tandizi, mtu umwi waswa kundambira ujatigizia nchijo. Anze, ongoyu, ukwanda uimaima konya kusule, oguno, igakede, konya anze, oguya, eyo nchibotu logo, ino mtu mubotu munini. Kija gali ugule, ikwenda kubantu bonse gu, mwebe si maningi, kwanda munini, ina mwanda ulibonya awa, agupa ibumboni. Nambweni uyoji tajunza na jindi jimwe tanoji si miswanga nwesu. Inojunza jifumo kalimbabula gabantu wasimagwebo. Zena mga ambilizia ndaera wamana eyo nchibotu. Ere olinu atuwe ajiyo jineni jineni ya kupone sigo wabuleza. Mbanga ibashoma mwini mkugo. Oma yabu sigo upati jindi mwaba arushomo mburi olo. Bantu aba yabu shoma ejo tejitora. Kwa bashomi, lino pao narijani na penso, akutalia igulemba, ejibalo jimwe, azimwezi mbi erio, lino pao bili, wasogo nkomona amuri yango aguti. Ta, ndati lindira anini buyo, senaji manisia, wati, pere mwesu jaki lindira nduwe, abobo nda, na jitagu bora. Ndaripatide tinda jisi, lumano, wama pepa, ndazogwe za buyo, yomwe, mapini ajoni, yameda, na mushobo umwi, wapini, awa, ngoba itaguti, pini, Yamasusu, bombubo, mboga bede, pini yamasusu, mchobo umui ibuyo, wapini. Elio, elio, sezi igunji ujatikizia izintu ezio, nyomulizi elio, ndagabona buyo, bagale de au, abobo lino, igupanga yamano, yama pepa awa, buandania yeyo, mcheri, jisi igulembo wajifumu, bubuandania, bumui guswa ulibumbi. Elio mbuli, mweja mbala lugo, wabaligunga, ndagari wae ya ibuyo magwaro azintu mubutetete ibuyo logo ere nyomulizi kibanga chiumu ikujita. Sena ularijanina penzi elio mwesu jaki agwalo mbombobo inya. Ndagambila mwesu jaki waguna utali jindira mfu jainda. Ndagati yebolizi mwesu jaki. Ndagati ndiyabuya jaguti sejigonji kuibaruga. Ndagati ndira taliga guamba jintu jimwi kabela nerede igulindira. Wakati sena sena ogo kogule gonsi kobede indagati hey za ogo tagulikule logo. Wakati pepe gati ndatumina muntu mwi afoni aguti chinzi choyanda garibu ya guti waligundi soba nyampao mwesu jaki ndagajana guti obombwini nchobeni iyi mnene ma obomboruba. Ere atuwe amijito Yesu yonse itwe igabotu pambo ilimupugu rekodi eyo yo lizigwa ibusuwa barubeta. Ino tulimbulimu kwashi omwe mupati Iliyo nseye yedi iuti, tuli uzuwa banisyo, sinumasigu, ujisi jonse, mburi, mbwegari ugambaoga, mulumbe wangu, ibusigu wainda, niye utindiza, nimbu ngabo yo, ya mbusena. Abobo busigu wainda, na mulumba rogo, ubulome iwanu, wagui migira, tesori, tesori igu ya jorwe, jamu kwe sujaki, hele yonse, waganda ambia, amba ejo nchoyanda, ili abobo ndasiga ibu yo, jubumbiri, ugambaoga ingisyo nini. Ere, abobo suwebo tu, ikutinaba mwiba wesu, batu mungwe. Ndagaji sigiroto, ifumoji mwi, seroti ganji ganji, serisi maroto. Enda, ndagaro taguti, ndagabo na mwarumi, mwromuga na mwubushi, muzi angelo, kabela, wakari kusorega, iguswa. Ero, ndagati, mtu mwi, waganda ambila, wakati, abombantu, babi abi, tabia jintu, jagu jitambabo. Ili ndagabo na mwambwa na oyu mkubusi iufwa Muzi anju izyagwe Abobo Ndagamulega ibu yo alike Ndagaeya Njogwa nabu yo eyo Nchajita Abobo jindi na agaswa Wakari mwambwa na mwotu Alimi ndagabo na abambi Gaba sore kaguswa Lino Eji nchiro tobyo Ili ndagenda munzira Alimi ndagabo na imuwesu Roy Borders Mwenzuma wangu mwotu logo Ukala mkalifoni Wakari bonya mbuliguti Wakari jintu Jimwe jirubidi Neso agwe Agari jaridi, anini, ajipati maningi, ambweni ikulenge, na ajitu jimwe, umeso agwe. Irenda, mtu umwe wakali kusolega, kundigwela, uswaguli nguwe, nagagwila, mwazi bodas, musina, kia mwami chesu, pansuka kuswaguli jayo. Ili waka amba ura buyo, mubuyo muyumu, wamba, mwazi branamu, yuelela iutola jitu jimwe, uinda ye, tegonji buyo, ujimwisya, mwazi branamu, tegonji buyo, ujimwisya, nagati, oh, mwazi bodas, ndamu yanda. Ili mtu mwi wakandigwela iguzwa. Ilio ndagaranga. Kabela wakari mwenindu. Igai mwi awa oyo. Uwe. Jindi nagari mwombe mwenindu. Nda. Nagari iguzu sa jaguya. Asimwi zisambarwa. Iguzwa mujintoro kuya gubantu. Ilio zinariagwe wakari mwga Fenton. Ujikala mjofasanvi. Mwenzi njina wamunsi kumbuga intu. Amebo. Hedi wakati mwes Branham. Kutufuna guzwa kulijeji. Yati ei ninganda gehena. Alimu wakati, toga mfukwa. Ili wakati, aba, alimu, toga mfusha ibantu aba, ayebo, igati, aba mbantu babotu, pere. Ili ndagalanga ogea, ili mbuli, jibikilo jipati, ilogo, na, ibulambo, ibupati, unsele lugunsi, ya mpangara, mpati logo, imingwalo, mipati, yarugu, ya ntuli, ya mainchi, ali iluse, na ali kumi. Ili wabantu, gaba sondogede, mabogo, amauru, ale mene, gaba umma mitwe, yabo, mbuli bogu. Alimi wakali kulila, igati, kufuna bantu, Mwes Branham, igati, watu kwasya, tulimo penzi, waloro wawe, nilimuzi, uzuri wagu, ndashoma, nimbungano ya Kristo, nambungano, yabana Kristo, itegwa mbungano, yababu njina, abobo wa, ndagaranga kuhonsi, ndagati, ndabombozia, neegonzia, akusumana na, ulanga kuhonsi, kabelanda, mubiri wangu, munini logo, ayeyo, Mingwala yaruguro ni pati logo Abantu abo Batawa nkoba ya omu Alimiinga toga gwenja igusiga ulimbabo Yalo mingwalo yaruguro Yagali sinsimpene maningi Ero ndagalanga alimi bagali guli umu Mitwe abo mbuliguti bagali sondoge Ero ndagabo na mimoni Imwi gaimwe taula Monsi omu kabela ndagalanga Muchulu yumpao Waga imwi mwami jesu Gajisi ii mimoni ya frijongo Igai musunguru jibi, wakalangite igugama kulindime, gati, wafune bantu abo, elio wakaunka. Elio ndagaeya, ee mbobu ti, mwegari kukonja, igubafuna. Se jisi insana, siku kwene, mumabogo angu, ya kuchola ula mingwala, eyo. Abobo ndagati, onganda ya gehena, kujuga kusina ya Jesu Kristo. Elio kuhonse, usatazata, akubotauga, miara, Gai ikumkuliga, alimi mingwara, gai wa, alantu ususa, kukwira, kwa hunwa, kukwira, agorela machu abu, kabela bonse, baga hunwa. Ilo mpao, ndagari kukwira, mwesu Roy Borders, uliguli, leza hunwa bantu bagwe, uliguli, mwesu Borders, ndagari kulibuzia ujadizia jejo, nyomulisi, mwesu Borders, uliowe dega pati, nyomulisi jisinsime, nyonsi, bunji wano, mwulisi, amwese matepu, azimwezi mbi, Aja tigizi ya nkomwe ya gumbo. Mbaba warumi wa kede. Moonya omono. Sunumasigu. Wabagaligo ogea jindi. Ejo. Nijaga jitiga. Jindi. Nituwaga ingwi ogea. Wendo. Kwa kufima. Muta osi. Oyo. Wagali kuswidia. Buga pepele busi kubuga inda. Aliso liofwede. Wagaswa kubola. Kutala ogea. Kabela. Wagati. Wagali sibia mwini. wakasamide magilasi amubala atala mumalu wakati mwes Branham igati ndime mwesu Matthews wakati nda nala kwasirizia umwi wa miswanga ya kwajindi yomwe mu California ndagati ndagondwa iguziba mwesu Matthews abo kwagali baami batandila umagumi obiro gaga ingwi obuya bagaunkide wiyo wima ingurube igubelesha nyumba elio ndagati Buzi waka butanaba, unka kutala amulundu, ndagati, mwesu Banks Wood, nyonse mulimuzi, mwenzu mawamunsi, ndagati mwesu hondu, igabwe samala, kufusiwa kuchulu, muruwa, kabera waka witansi, ili ndagati, mbobo mwamba imwami, ito yimwe, jirafu kujitiga. Abobo wakati, ino nchinzi, mwesu Branham, ndagati tandizipe, pere mwamaula ali magumi obiro, awone, uyobona. Nitu yemwe jirafi kujitika. Ejo nchito ndezi yojipati. Ejo uzu wabu ya togela. Ayo agali imasiku. Amwe uzu wabu ya togela. Utandila 10 ogrobu. Kwa gali uli wambira iguswa. Umwe ya umwe wakabwe zete ingulube. Jagu huima amyomba. Ejo kwa gali ingwi ao. Alimi mugesu maki. Anule. Nyewo mwri. Abonse babo. Bagali kuzifunda. Ejo mugesu Bodas and me. Amugesu Roy Robertson. Yazi wene wa mungkondo mwremu. Mwe nzuma uyandwa. Muyandisi wangu maningi. Kabela wakali ingwi ogwe. Yondagalanga mchuru, elio mwesu Matthew, wakati mwesu Branham, sena angelo wa mami, ulasola iguyutuga, ulindwe, jindi, wanuoli mwenyendo ezi, jagu hima. Ndagati, mwesu Matthew, ii, mbombobo, pere, ndibola kukuno, kubanga nkuliogezi. Wakati mbobo, mwesu Branham, ndagati, seri bianda unyongani. Ndagati, tondi nyongani ape, ilundagalanga gonse, ilundagabona dogo tela, galanga ilusori agwe, ulino. Semuzi, wakasamide Magras Asia walo igumwega akubala igapati iwasuba mu Arizona elio ndagali wanga kabela ndagabona tukocha kamwambira igwama munene ndagali gusiriga iriso elio wa miaga mingi miaga yobiro kintu yimwimbuli jejo gati igigoro elio mchojisi muliso iliago uyosegera liso liago yimugulia usule yakukubona nkabela kunyina inzira mbweko njia ujiresia. Hili ndagati, igambo, chondi buzi ya bobo, kugambo, igali story yago, ayumakilasi, a, muzuba. Nga kugambo, igakuti, ujisiriso litali gabotu. Wakati mbombobo, ndagati, dogotela wago, ya mupandura, waka kwambira, mazwa mashonto ainda, iguti uyoswege waliso, elio kambo, igigoro, jile mugulia, kukubona iwaliso. Alimi, wakali kulisiga, kwa mnyaga, ninji, kabela, tagonji ujiresia. Wakati mwesu Branham, obo mwini. Elio ndagatari kakuhuruga wakulanga elio ndagabona ii mwanagazi imupati ilogo windangwe gabanga ulasia uluganda balo baswa igumwi kutala oguno kumatari gilo mu akonso. Elia bobo wakanyamuna imusinsi wagwe 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 akutondeja mwingi wagwe umwana wagwe imusankwa. Elio wakati mwanangu ikutina ugabone mwesu Branham kamuambile kuti kakagombele imatende angu marimi gajisi zigoto zilamfu. Kasirengelea agati igatunwe, itwagwe, tuwagu matende azintu. Ndagati banyogo, wanagasi, ulangwe kumutwe, elio, kakasumpula musinsi, wago, kasirezia masogesi, agwe, agwe, akutondezia matende agwe, akwamba, iguti, na ugandibone, wandambile, gubagombela, elio wakati, oh, luse. Ndagajabuga elio, ndagamubona gayingwe, ogea, kata samide magrazi. Jirengano, ndagati mbubobu mbamba imwami, leza waponya risori yago, na kuponya banyogo abaro. Utandaji ndi ejo, ndagafuluga, jino, ulibaru mibakede, omuno, ibaga inhui oguya. Ndagati kumwesu Roy Bodas, na mwesu Roy Robertson, ika janzari yago, akugo ili yago, pambo, usiazi gwene wa mkondo. Ndagati mwesu Roy, wanjira unsi, ya jintu yemwe, jagufu kambana, jitu yemwe jirafi kujitiga. Wakati, chinzi kyo pandura mwesu Branham, ndagati utamba uli. Njira kunse, ya nitu ye mwe, kwa mbana. Yeru ndaka vuruga, akukweza ifocholo. Alia, ulubasu, wabusena. Akwenda, iguswa, ulimbabo, pambo. Ndakarizi kuti, ndakaliyobora ao, pega bede. Konya kumbari, ya gorongoro pati, zindi, sirilose na ikumi, iulampa, iguinda, igu yagi obu. Ndi gorongoro mbole, bogesi, mbole kutimuliro, wasaruga kuswa, umajuru, mbole gambisi. Uwolabio tunini atala au pega ingwi. Akuza paura miara mponya au amulundu idainka kuhonse akutenda ula impera ya masamu amasquete. Wa mayati alimuanda. Vantu kuhonse idabasusa iusolega gunjula unsi ya miotogala mipati azintu zionse zimbi. Lagachogela mchulu alubo akupotoga mburi mususu mpati. Lagachogela mchulu kuinda mirengalenga alubo akubola ansi alubo. Lagajita obo sindisio tatwe. Yoyindi Nikalamana, ndakabora akubuzi. Ino jari kupandula nzi, nakati, seyandi kumuambila, jari jitondezi ujarubeta. Mumazu wa mashonto, muzuzumo wa nyiga mupati, yoma igumbo, alimu taugale, California, Los Angeles, Iopila, yunka agwensi, yosele mugila moonya murizi. Ili mazu wa obiro ni wakamana, jejo, muzuzumo wa nyiga, wawu Alaska, wakasunganya Alaska. Ili mpao, imusu wangano wa mamanino, ngwega jisim California, peji ganana, limi, sega ze kutiji ntuyi mwi, jaga jitiga, mane, nindaga siga, aga kwa, jaga ambila California. Igati, kapenaumu, kapenaumu, dorope eyo litwa uzina lya bange. Eyo, ngu Los Angeles. Walisumpida mujulu, pero yole tuwa ansi mugehena. Kambu kutimilimo yangusu, niyaga jitwa musodoma, eyo yaga jitwa mulinduwe, niyaga liwingu igusigila bubuzwa obunu. Lino mazwa mashonto ainda, kufuma akubotauga igupati. Aho, hawa wagazwa mupepa ya science, igati, yaga donkaurwa onzi, yerede igupila. Bareji zinchobeni, idiwa mgangirile manzi ay abora, wini gusule, murwisi wa Southon, Los Angeles, inyonyogera, irubeta, ndamambira, bayitana jitiga. Igutegwa mugazwe jindi, yagu jitiga. Segamba ejo, ndemweni, alimi, senamu hide, igunda ambira ijintu yomwe, pere ejo, jaga jitiga. Alimi mula gonja, igu pablo ngulusi, wajejo, mbombobo, iriri, tandizi, ndagazwa ejo, baganda ambira ejo, chegamba, yondagaswira, igachogera, kakulingaula, rupalo, nyomorisi, jesu wakati, igutandira, mori onse maju, gaonya, ujatikizia, papenau, asodoma, agomola. Yagari kunsi ya wisi rukide. Na era boga kabete elio. Elio kumane miaga itandira kumuanda. Papenaumu yagasire mugira murwisi. Alimu ili murwisi. Mwenyalesa wakabika Sodoma murwisi. Kambo gasibisi yao. Mwenyalesa wakabika Papenaumu murwisi. Kambo gasibisi yao. Mwenyalesa uyovika Los Angeles murwisi. Kambo gasibisi yao. Elio tulopo lia bubi. Mwesu Roy Borders yowe delufu. Tandizi nagu, ejo, toyari kwamba, na ajintu, tandizi, atugombe. Mwami, chibu watu maningi upavu mboni, kubasu irisi ibeni, tulashoma, mwami, kwasi akutashoma wesu. Halimi tuwaziba kuti, tuyabu seremuga, imupa kwa incho mende lino, kumakorelo anyiga. Na anchi indinzi, tatuzi, pere ogo kukwe mpwa, usisidwe, wana winga, umuibu masuba aya, mwami, Tio wempa, igoto wa uchuru, anguwe, ero tulindira buzwa obo. Bambami o Yesu, mwami, ulibanji, mboto langa, iwale de awa, tulo otu, asigweselo, siabagwazi, balumi abanagasi abo, bangi dwe asinkondo. Ulibantu bakede obu ya, ambweni igutina, utabagumi, bayofka, uguruanwa wami, andi zaba mwi, ibabo, bali dwe ukulenge. Ido tata, ulisi imoyo wa muntu onse, ulisi na mbwini, na tajiri jabwini. Alimi, tuamba zintu ezi kambo tulizi. Ejo, choga jita, nguzu ziago zipati, ziaga funa ibanjirogo. Tulibaga mboni ibankugo, neguwa kuti basola ikutuambila kuti, zintu ezio, tazi jiti. Pere, zila jitiga mwami, tulibaga mboni. Nagomba sulumasigu mwami kuti mwinzila imu, yoyagalu shomo, mumio ya bantu aba, ikutegwa umi au umi, iwabo, aga hunu, bonsi aba bantu, ibarwazi aba pengedi. Hakuwe kuti jibe jitete ibapati, mwami, tulegele buyo, mburi, mbutu solega guisya, ijwi, legele mwia usala uwezi ibulubizi wangu, mwami, akuburura miga, mio ya bantu. Alimi bube, iwabusigu, wini, obo, kuti, agonje, imwini, ulisitigizia. Mumoyo omushobi, umwi, omuno. Wakari wabusigu obu, kubuganze obu, mwami. Hakuwe kuti abo, ibatana futurwa, binda zintu zionzi, balibambile. Ulibambila lino, ujindi miliango yaluse, noeji jugide. Wajiromba eji musinaria Jesu. Amen.
Now we're going to turn to the scriptures to start with, and then...
Lino tio chula kumakwalo. Ugutariga, amu. Mutu umi wabikai, ya gwalo, awa, adesigi, agwamba kuti, wabwe zere la mulumbo, iwangu sunumasigu. Ejo, tijari gwerera. Mutajiti ejo. Sewanji kujosia, ndire aji indi jemui, haugari Canada, pagabwe zelera ii, o yumurumbo, wagabwe zelewa, mwe jachi, wali kusolega kundambira, mga intu wangu, gakede usure oguya, walo, wanagaba jisi tuanda, tobire, waga indi, motu wagari kukara, wagari unga, uvika ngubo, umuriango, kubamba ii, umuriango, ujadwe, ute guwabana, watayambu giri uruwasi, wagamano, ili wakati, wakati gulidime, gati mwe subranamu, ejo, tajiri ijibotu, umalanganya bo, bobo, mulaya ya igambo, bagabwe zelera, ndaruba na, yagari siulu, siyama dola ongae, ili ndakati, oo, oh, joste mwe su, jek, wakati, linumbobo ti, moti ojijita, bobo, ndagawula ibu sena nkavera, kubuli obi, bobo, kubulemu, alule megoru waleza, kukagu bamba, kwa miyaga mishontu, mga intu, andime, mbuli jipego iguzwa, kumbungano, ibantu, ili mpao ndagaya, ejo, tajiri huisiga botu, sega ula ijintu, mwenyiga, ei, ulima simpe iguti, sega toli jintu, awonda kanyona, mbuga, wese kwa, kukubuji tila ipepa, pia diti, umulao ujogela, ujigombe, utegwa jindi, ndagu manisia, ba, omwi, mulanda waleza, utina, uliwe chunza, uyobu vile siyampao, mwabona, abobo, mdamurumba maningi, jabuya, venzuma, vizamurungesi, pambo ganchijo. Lino mwe chagobo, bugulia chagobo, jipati ya tu, tuyandagu bala utali laga mpango, ga 21. Iyo lino, ndakutandila, iga indiga nini, kuhisha, ejo mpao, tiyotaliga, ugombela ibarwasi, ya kupambana iyo mburi, mbotu gonzia, akubika ibantu, banjibuyo, umundando, oyuwa mipairo, mburi mbotu gonzia, Eri watu, asebo, liye ya gwano, zeyandi guruba mujizi, ana jen, mwe sidon, abamwe, ndi ya kuti, bari wogu ya, mutailandi kusena bumwe, kwa bedena, ule, bankong, amasena agutore alushomo, ule zintu sinji kapati, nzoye ya isigati, nzoye anda iwa amba unembo ya bantu, haoje indi wabora, to, togonji kuziye, ule sage ni kapati, moonya mujiyo ejo. James here. Eriolino, mwini chagobo awa, jipati ya tu. Erio tu taligila, aga mpango ga 21. Ya jipati ya tu, ya musalari, jagobo. Agubala ijibela, janchi jo. Iga mpango 21, ya jipati ya tu. Sa Abraham tata wesu, tagarura migwa kumirimo iago. Jindi naga tula izaga, mwana wago wini. Atala jipairo. Mwabona obo rushomo, mboru waga berega mirimo iagwe, alimu umirimo, rushomo waga rondorwa. Iruru garo waga surezi kwa, iru waga ti, Abrahamu waga shomareza, kabela waga ereze kwa, kulingwe kubululami, kambo waga itwa, iguti mulongwe iwaleza. Ino jiyo jangu sunumasigu, eri wa mjatire mabaibele anu ulino, kambo nijisi magwa mashonto, ale mbedwe awa. Una, tetwa tola jindi ilanfu, njo tondega kumanji angao. Jiyo yangu ngu, mirimo ndushomo rotondeze kwa. Ino amu yeye, mirimo ndushomo rotondeze kwa. Mirimo itondeze kutushomo, waga jatagale, mwabona. Mwabona, lino tuwasana jeji nkambo tu, ndashoma inga, jatu kwasia gungisia. Inamu suire gabo tulogo, habela, tiyo jinjira mbuliji yo, jagwi ya monsondo. Hawa jagobo, ulimugu tondezia mugu isia wagwi, uguzwa kumataliro 22:19. Ejo muntu nchagabo na muni Abraham. Hatu jogele mbiyo, mdijisi mshobo omogwaru, aengere dwe awa. Umataliro, jipari 22, gampango 1 usiga 9. Ilijaga bora kujitiga, nijaga inda zintu ezi. Utilesa waga sunka Abraham, agumu ambira, Abraham, Abraham. Ili wagati, bona pawa mpendi. Ili wagati, kogweza mwana wago lino, mwana wago alike izaga. Oyungwe andisya, agumu tola mwiniga ya mori. Aguyo mutula. Ujipaisio ya kutenta atala, ajimui ya sirungu ejo, cheo guambira. Mwabona, taga muambira agwalo, jimui mboja kapete, kwa yabu ya kumbere, jindeleza aganana, kuzumanana, kuyabu enda. Mwabona, elio Abrahamu, wakabuga jifumufumu, ilogo, kakubopa, igambongoro, halimi, wakabwe selesia, balombwa na ibagwe, kakubusi wabiro, halimi, aisaga mwana wagwa, kakusika inkuni, ya jituzio, ya kutenta, elio, laganyamuga, kakuinka, kubusena. Obuleza, mbwaga mwambira, kwa, kama mwambira. Edebuzi wabwa tatu Abraham, waga tamja mesu agwe, akubona busena, ulale. Edebuzi Abraham waga mwambira, barumwana bagubushi wabiro. amukare awa agambongoro kabela mebo amulombe tulainka igutala akuyongomba akubora alubo ulindinywe lino wakale jisi mumiseso yagwe lino kuti wakale kuyinka igutala kuyoja mwana wagwe pambolesa wakamwambira kujita pere amulange kulugwaro awa mebo amulombe tulainka kutala kuyongomba akubora alubo ulindinywe walo alimwe mulombe Eli Abrahamu wakakwesa inkuni, yitusyo ya kutenta, akuzilasika atala, ya Isaka mwana wakwe, kabera wakakwesa, mulilo mujanza iyakwe, alimwi antiba, eli wabiro bagenda, balo antomwe, eli Isaka wakamba, uli Abrahamu bawisi, akuti, batata, kabera wakati, hawa mpendi, mwana wangu, eli wakati, bona imulilo ankuni, pere, uliguli imwana mberele, wajitusyo ya kutenta. Eli Abrahamu wakati, mwanangu, leisa, ulalibambira imweni mwanamberele, wajitusyo ya kutenta. Mbo bagenda, bobiro antomwe. Eli waga siga kubusena oboleza, mbaga mwambira. Eli Abrahamu waga ya gajipairu, okuya, kakula siga inkuni, wensi, mburi, mbozi erede. Nakuanga mwana wagwe, Isaka mwana wagwe, akumula siga ata ya gajipairu, ya mkuni. Eli Abrahamu waga tandabiga janzari yagwe. Akukweza intiba, iuti ajaye mwana wagwe, ili wangero wa mwami, waga mwita kuzwa kuchu, akuteti, Abraham, Abraham, ili wakati, hawa mpendi, ili wakati, tabiki janzari yago, amulombe, tasori, neguba ikujita, kutujumwe, kulingwe, kambolino, ndaziba kuti, ulamuyo waleza, mugubona kuti, toga sya mwana wago, wago, kuzwa kulindime, mwana wago alike, kuzwa kulindime, ino mulimo. Lino tujana awa ikuti Jakobo ululamiga Abrahamu kuinda kumilimo yawe. Pera lino, muli Paulo, muga Roma, kukulia Baroma, 8:4-1-8, kandi wajibala yonse, pere kubala jibela buyo, yanchijo. Eryo ino tuambe ucheni, awo kuti Abrahamu, tata wesu, muli kutatikizia kunyama. Chaga chana, kambo kuti na Abrahamu, wakarulamigwa, nyomula yeya, wakaweza pala, masibu ainda, ulalamigwa. Winda kumilimo, walo, wakajisi, kuswa, kuligoko, kukulika nkaizia, ere, ikutari umbele iliareza. Kambo ino rukwaro wambanzi, Abrahamu wakashomaresa, kagera, wakerese kwa, ulingwe nkambo wakarulami. Eryo kuli, oyo obelega, ulumbu, wakalanga nisikwi, ikuba, waruzialo, pere, mwasimulandu, lino yintu, Paulo, nchatondega awa. Kejolesa, nchaga bona, muli Abraham. Ino atu, ikutima, ikuti, ni watari ikuti, mafuno na maningi, nituwa jogera alwo, umatari ilo, jipati 15, igampango 6, 15, 6. Ndashoma ulirulemi, watari gila, iga 5. Eryo, wakamuleta, ikuzwa ujisi, ya kuteti, langa, ino, umachuru, ya kuzwa nyenyezi, ikutina ulagonja. Iwe sibara, kabela wakati, ulingwe, mbubonya, mboru yoba, runyunguru wako. Eri waka shoma mwami, erio, ajeresia, ulingwe, kubururami. Lino bantubo vilo, aba, bagari kukana na aru shomu, paolo, igaru ulamiga Abraham kuinda, kulijejo lisa, chaga bona muli Abraham. Pere Jakobo, wakaru ulamiga Abraham kuinda, kulijejo muntu, chaga bona muli Abraham. Mwabona, Lino Jakobo wakati ulalulamigwa kuinda kumirimo yagwe. Paulo wakati ulalulamigwa kuinda kurushomu. Pele ambone Abrahamu wakashomaleza. Mcheji joleza chaga buna mulingwe. Wakajishoma. Pele mpaoji indi naga inka ujikutauga. Mulikuti jaga jichitwe igale. Ejo mcheji jo imuntu chaga buna mulingwe. Ejo chimwibuyo mwajibete kulindiswe. Kambo mirimo Yesu itundezi ya olo rushomo. Ndotu jisi. Pele kuti na tulayo wakujitaula. Harigejo chotu shoma. Koguti tatu jishomi. Mwabona. Welede kujishoma. Mirimo ya Abrahamu ya gali kutundezi ya rushomo. Iruwagwe nguaga jisi. Mujishome zio yareza. Lino Abrahamu. Amuyeye wakali. Amyaga ili magumi arifu ya kugomena. Na amyaga ili mwanda ya kugomena. Asara wakali magumi arifuga ya kugomena. Eyo lino bagali jembe de maningi. Bagali ndi de jimo ya kuzera. Bagali bobo kwa amyaga. Minji menji. Eyo bagali kupona anto mwembuli mulumi. Amuga intu usidaji ndi. Ne bagali banini. Habera lakutagwe bana. Tene kwa bobo lesa. Waka muambila jindi. Na agali amyaga ili magumi. Ari jiroba ayo sanu ya kugomena. Asara magumi ari isambumu ayo sanu. Muyoba mupanda. Eri waga shoma jishome jereza. Waga jishoma. Lino mwabona. Wagali bambira zintu zionse. Zia mwanda oyu. Mwabona. Kejoleza. Changa gabona. Hindi naga shoma ileza. Amuntu waga bona ejo. Changa tondezia. Ulijejo. Changa shoma. Eri onche jintu chijonya iberega. Sunumasu. Zilanjionya. Mwajibede. Agulindisu. Jaga yubunu wagulingwe. Mwabona. Jaga yubunu wagulingwe. Bobo. Waga jishoma. Bobo. Mkabela. Wagali kujitawula, muri kuti yaga jitikide igale. Lino atu imeboyo awa, anini boyo, zindi simu, tatu mwisi eji. Bantu banjira mugu nyanyamuga, alimi basola, ulibelegera, agu nyanyamuga, ejo tajigabelegi. Lino ndeli mbuli mugwesu kehoza, koguno, tuli bama dala, kabela, wagalimu, eji kwa jindijila mfu, alimi twagabona buwa tu abubi, azintu zionse, ili kugombela baruasi. Zunguluga inyiga, agubona i, uchempese kwa, wabantu, agubona i, maaleluya, iuzwaguluwa zulonse, pao, zionse ezi. Tulaiya ogo. Inojindi, mburi balombe, alimi, tuwa gatariga kugamba uga, yeji, mwesu ugeoza, mburi, mboto gatariga, iguyamba. Ijendi jitanzi, nyomulisi, jagaligunga, ndasuita anzi, alimi, jagaligunga, mwesu jack, nagajisi mwesu brown, wagunde ndenzi, mwaga kwa, busiga busiku. Igusolega, iguti ndende, uguli pempunu na wangu. Dagari kunga ndaima au, mburi imwana mwenini. Utapawala menda, mugubona silengano, nyomulisi, elio. Dagari kunga, ndakarabuyo, alia mane, mwes brown. Ndaye abusu kubumui, tegaburubi, ibutala musani jose, na kumbi. Wagasiga, undisi simuna, ninda kubonete, kwa masuba mashonto, alimi, sega ziguti. Dagari kwa mba ulagumutu, ele, igati, dagamuambila, utari agulila, guti. Ndiya kumunzi, mwabona? Ba, wakati, tukungi kumukawa kumunzi, ni muswangano ujitika kumuselero oguya. Ndagati, ninolibambilite mwamiti mashonto kumukawa kumunzi, mwabona? Igutari mkwa, unyongana, igutandila. Mwabona, ndagari mwombe eyo, mbulikuti uya uyamba, nyomulisi, utapawura menda, agunka, ulanduga igasiba, ndagamu bamba. Ninoma na uya iguyamba, uswe mugama ningi, nenzila ya uyamba, igabotu, kabela. Hai kubambi kukatala maningi. Mwabona, chejijo, ulayanzila ya kuyita, akupe uga, imapoko onse, ya kuyibamba igabotu, kabela ejo, chuba waga pati. Mwabona, imulombe utaninga enda, inga wasola iwenda, useremuga, igagondo aga, inga wawa wasi indi singi, aku, kukatala, gataninga siga ogwe. Ufunga uzi, mwabwendwa, siku bariga, inga wenda inchoveni, useremuga, igagondo, akutaziba agwalo, kuti, ulajijita. Wagari jichisi kumatariro, obo, mwabe derino. Nje nzila njona, ugamba uga, upone sigu wa wabuleza. Jintu jimwe ejembi, mburi mbosu manana, mulatariga iwi, utinato ii, uli jintu jimwe jirobide. Mwabona, wele wia, alimwele de wia, mbogu tambura reza, anchoja amba ijeni. Tuwa jisumizia, hindi simwe, tulamba, oyumurombwana, tajisirushomo rukubweni, oyumurombwana, Tajiti jeji, ajeji, uligambo au, ulijejo, uligambo. Jendi jemwe nzebe zitanamba, ulago njia kuchila garuni ya mafuta amuntu. Akugwe ila mane, wanga itwi, nga tegwa sunganya chebulos oyo. Pepe mnene, wede, uliambila, ulijejo, chejijo kuchuruga, chokujita, iwamba. Boya, garurami gejo, uyotula jejo atuba. Hele gulamu gama ningi, mugujita jejo, nyumabona, ili mpao mpao ba mwini, ibabo, balanjila, mugubula ijamba. Habera balati, tego mberwa, hele tuyanda ujana nzila lino, yutegwa, ulijejo jitola ibusena, mbaga ni ini ya kuponisi kwa wabuleza. Lino jipego, mugonya mbulimge gamba, imasigu ainda, jipego nchintu jivotu, ilogo, hele togonji, uyamiga, mkoya, wakutamani, azipego, togonji kubikila maningi manu. Ajintu yitari jiandisi, iguba jiandisi. Kabela ii, jipego, jiandisi, jineni. Asata ni inga waligo zianisha, ujipego, jiri jons, ejoleza, chajisi. Inga wabamba, jintu jimwe, jigo zianya, inchoveni, mbolinchijo, mwabona. Jigo zianya, pago, perede, ulangisha, jejo. Mbole zindi simwe, ndatundi ya ujatizi ya gongorora. Ndagabona madaimona kaa ongorora. Mwamba, mumyambo. Ndagabona madaimona kaa mba mumyambo. Masinte, araji kopera. Tajiri jini. Pede, jiraji kopera. Nyomwabona, jibamba kubonega mbole kuti. Chaga simpe. Elwantu, jindi jimwe, awata ziru andano. Batonde zia jeji kuba jaga simpe. Gaguli, tajiri jaga simpe. Elo nchintu njijonya, chobajita ujatizi ya uponisi kwa wabulesa. Balae ya kulire mega kwa bufuba. wawusisa iwini na yintu yomwi mulijejo tajirinchi jo. Barondu shomo waga simpe runjoloma mulijejo lesa nchagamba igubabwini. Edo ejo jira jata, edo jindi ya jata tangwe jintu yo jisunganyo, yo kalira au, edo kigambo upena waga makona aya. Linoru shomo waro, chiyo bunuzo uzogulireza. Linoru shomo chiyo bunuzo, au mpenda kukalirira, au anini buyo. Yalo nchiyo bunuzio. Waga yu bunu na gulindi nye, winda, uluzi ya ruwagwe. Tagwe nchua waga jita, waga lingisa iluwago mulushomo. Yeboli onse waga jisushomo. Waga pegwa gulinduwe, winda, uluzi ya ruwaleza. Yeroleza, ulaji yu bunu na gulinduwe. Kigago ilushomo nchiyo bunuzio. Halimi imbungano, yaleza moisurua, yagitwe atala aji yu bunuzio. Munguta usi muna baptisti, waga ndambila, utaliji njila mfuja inda, wagati. Segwenji buya kutambula yubu nizu. Ndagati mpao togwenji kutambula Bible. Togwenji kusumina Kristo. Kambu walo nchi yubu nizu yaleza. Ngulesa waga yubu nunwa mbili wabuntu. Ngago imbungano mboisuwa ya gitwe atalaji yubu nizu yabuleza. Jesu wagati uli ndashoma wagali Petro. Ndagati wagati ino bantu gamba kuti ndi meni ndi mwana wabuntu. Wagali iwamba ula uli wasigu ya bagwe. Iriwa mwini bagati ndwe Elia, Amusa na umi wabasinsini. Acheremia. Wagati, pere nyebo, mwamba kuti, nguni. Wagati, yewa nduwe Kristo, mwana wale samumi, inombungano ya katolika, yaba Roma irati, wagali kugana na uli Petro, atala, amwala o, peso ya gira imbungano yangu, wa Protestant, bagati, wagali guiyaga, alingwe mwini. Lino inga, gaga rudeme, ene wulindime, oviro ibabo, balirubidi, yagali atala aji yukunizu, chagumu ya, jaobo. Mwaga bete, bantubari ya maira, keiba yubunu na eji kulinduwe, Petro, pele tata wangu, oyo ulikuchulu, wa yubunu na jeji kulinduwe. Eyo atala amwala oyu, yubunu sio, jaobo mwaga bete, atala yubunu sio, warondi chwi, alimi, moisurwa, atala amwala oyu, pezo ya gira mbungano yangu, habela mirango, ya gehena, haigaisu, itonde ziaguti mirango, ya gehena, yo irwana. Habela gurushomo, yubunu sio. Kutawe baibere, yagale medwe mumasu ae. Habela gurushomu, wakatu ulila, ulilesa. Jitu uzio jibotu kuinda ya kaidu. Eyo lesa, chaga lungurula, wakali mururami. Iboti, gurushomu, boti kuyobunusio. Kuyobunusio, habela, wakatu ula. Ulilesa, jitu uzio jibotu kuinda. Kambu, chaga yobunu wakuli nguwe. Iguti, tiagale mijero ya mumunda. Wakali bulowa. Kega mbo bantu ba mwi, balagwanja kujishoma. Ale mwi ba mwi, talagwanji kujishoma. Ba mwi basolega, uli jengesia, uli nchijo. Mubungari ya bantu, ogomundando, wamu pawilo, pawinda. Mwiyo jana ba mwi, kabela boonse, lagali bantu babotu. Mbotu ngatuwa, uli ba mwi abo, basolegesia, kujishoma. Ngusolega, uli belega ebeni, kunjira, uli nchijo. Ba mwi, talagwanji, kujijitape, alimi ba mwi, chaguluzi yalo, ibuyo. Jaga pegwa ibuyo kulimbabo. Lino ndolo iluwa andano. Mwabona. Mwaru jijita. Ejo mcheji obunuzio jaga simpe. Kamboru shomo chiyo obunuzio jiswa gulireza. Jere de guyubunu waru tanzi. Jesu wakatondezi eji antangara. Chindi nagati. Tawe muntu ugonje wola kulindime. Chita tata wangu wa mugwela iru tanzi. Na mundio obunu na gulingwe iru tanzi. Mwede kubana jejo, walo musalari Jagobo na musalari Johani 6:44, akusika ku 46. Kibagazi obo mbwaga bete, bagali wye kuti ugali muntu byo, bagamu yeyela kubabu yo, mburi bantu, mbaba jita sunu, musinsimi umwi. Wagali musinsimi, wagali muntu byo, pere, wagali gunji guinda bobo. Mbwoyo mbwede busiku guinda, kugana na, jendi, mwagweza ibugu, umyobo na ibu yo, ambweni. Unyonga nisikwa, igunini, awo, wajejo, chenda gamba, imapugu obire, abu, ndi bugu liyomwe, pere limwi, yangawo, niyawuzialwa iwago, wagunyama, limwi ilimbi, niyawuzialwa wago, kwa gumuya, limwi disorela, kule limwi ilimbi, mbubonya mbuli ijisigo, ya witi, erino, mwagana na ndime, mbuli muntu upana, pere gulijivela yangu awa, mwoyo muntu, oyowele de iguloba, erio nde bugu, ogo isina, kwa lisima sikwa. Ere umwe utamani, umwe wakakanzwa, umwe wakasagwa. Yesi na taligwanzi iusola kuswa, omo, kambo, yonsu. Yagali mwenindiyo, taligwanzi ukusikwa. Uyolibona mpugu, apobo, uhuna, unyonga na iwanu, uyojichana mzira eyo. Kambo, ndiye kuti mwe suveo, oyo uvika iwambi, kwa jishobo, uligabotu, ulindiyo. Wandi yesia inchi josunu, nagati, mbombobo iba baptisti wa shoma iuti kuli mapugu obiro aini eyo munzila imwi alo mapugu obiro anden alimu munzila imbi tali mapugu obiro anden ndi bantu bobiro bandene ndi mubiri abuntu umuyi ibantu watatu ebandi pere ndiri omwebio undibamba mbuli jirenge ulebio pugu liomwe lini ya bumi mbuli mbukagari insege yomwe ya wit ya gabola winda mojiguba akuswa winda ungalala akuyotugira mujigwerere nkabera muwit wenda lonse kuyagogwya nyomati lino ngoyo witi ubambidwe awo tali witi yalo nchiguba era nto omwe ngu witi mwabona ngu witi kambo onse nchiguba yomwe pere witi ngwe ngomwambaula musege kumamanino wanjiyo ezimbi yagali zigwezero yere deguroba irombo mbobusana bumwi uri nkwisya mbuli iuti inga waba ansi naliaku ukusigwa iuswa mupugu ya bumi ya mwanamberere abusana bumbi otagonzi wejejita abobo awo mpempao pojibede yonse imujibunusyo ejo jipati omuya ejo yaga zilisigwa mumwagwe wajindi jasinamatisyo zilijiroba kambo onse mbojibede mboboti bantu bamwi mbobatagonzi kujishoma Yesu agamba kuti tagwe muntu ukonja kubola kulindime itakuteti tata wangu wamugwera rutano amibo onse abo tata mbaga ndipa bayobora kulindime tagwe muntu ukonja kumbwisya obo mbabedi nambuli mbojibedi itakuti yaibunwa kulindwe winda kujibunizo yaleza ili mpaulu somo mulijeje urajitaula mbuli mbogwerede mwabona awa tobona jantangala kutileza uliubunitwe mbuli Yesu alimu ibiyo babo Gaga sarwa gale, ikuti, bajibone, bayojibona. Ame masimpe, wiyobala ilukwalo olu, naruso toka mpao, wa musarali Johani 6:44, ikusigaku 46. Naruso toka nkambo, naraya kuti ambweni inga, kwa ba, ambweni, ikutaba ajini, ikugwene, kumani ya nkambo, ili ankolo wa mujulu, yabu sumarana gwenda. Ili abobo sebo, nyebo ambone, tagwe mtu. Tawe mtu gonja iwora chita tata iwangu wamugwera rutanzi alimibonsi abo tata mbaga ndipa bayobora bayojisiba tawe mtu umbi ugonja ujijita tawe mtu nsi umbi takugwe magani mwari mubotu nandweni gerede wibununwa ulindwe pao uyobona oyo Yesu Kristo mwabede ino awa mabambe agaganzwa abonegera ya ntangara mbubonya mbole imbuto imwe ikwiriareza nimbuto kabela ere deguba abulongo bubamitwe gale jindi gachitanasiga ikutu washanga mbuto weifu sabo yo au abulongo naigaji chikabotu bayuni bayoyibweza iwaifu sila agati gazi ya sabahuni amangwa ayozi yasa ya kupambana jiwasi ya noja Yesu ya gamba bobo abobo bulongo kwerete kubambwa rutanzi abobo lesa mwusi ya lo Lupati kampatila, labamba moyo rutanzi. Waka kubamba ikusoku malengelo anjiga. Umutambula mubukalo obu. Wagari wuzigale, winda, wuzi wagale kwagwe. Akusari abu mibutambani. Wagari kuzi, igago, waka kubamba. Ako kegambo, waka kambwa, igapati, kuzi ntu ezi. Ako kambwa, igapati, mulijejo, mtoji sirino. Wagari lesa, akusorela kubusena, ogo. Waga sari landuwe, ikuba. Ye, na kuti, obolongo. Takubambi tuwe, kaitana siga yendi. Takugonzi ikumena. Ako kegambo imboto ya rushomo, yendi. Wano gamba uga irushomo. Ikubona utweruga, iwa mwami. Takubona, ejo jitiga. Azionse zipeko zia baibere, baziberega. Ivantu, tabago, linyanyamusia, ibeni. Oh, haleluya, najishoma. Akubora, akulichana uchomka, ibeni. Mwona bulongo wele degu sariwari. Iyo, ulizi jendi, jajuma. Mwulisi kwase wangu mwneni, masiku ainda. Wagalisi, jindi naga mwa ogo kukwira, waoyo sikwase imutumbu. Uliwanda nulunji agati, igandulo, akulila wangu kwensege. Mwona, kambo wagalisi kwase, kufita uchi, iutari. Tagabambirwa iwa sikwase, kuhonyao, wagalisi kwase yonse.
And a Christian,
Eri amuna Kristo mbaga beteri onse. Ako kegambo ulegana. Jindi mwagalegwa. Jindi wakaje ketwe mwenichijo. Wabona winda kubazi yari ibago batanz. Adamu aeva. Wakaba sisibi kubulenge. Togalibu ya ndaguba. Pele dino wangwa maga ni mabotu. Alushomo runabora winda kukungwa. Jiyobunuzio chilabora winda kukungwa. Kuli gantu kamwiga mimi, mugati mulindwe, mutombe ukede, muonya musidiago, wati. Ah, teshomi jintu eyo, mufuwafuba, teshomi jeyo, tagwe jintu kuli jeyo. Mbuli mbabaga jita, abuzwa wapende kwaste, laga sega agwamba guti, ababantu, vago rambo twe iwela. Bagalizi guti, jagali, jagali jintu yipati, kuli babo, mboja gali, ujitila. Kambonzi, wagalilisa, karibu nuna mwini, ubagame. Ujindi mamwi, nivagali usega, aba. Bagali kutangala, yagali yungu nizyo, jamukame. Yuli ndushomo, ndushomo oro, waibu nunwa. Yiguti, ni watali rushomo, koguti, ni wakatali iguba agwalo. Yagali rushomo, mbulimbuto, mboziere deguba, abulongo, uambidwe, ilutanzi. Igago bonse, mbaga sigare, wagabaita. Bonse, mbaga ita, bonse, mbaga sigare, wagabaganza. Yiguti miandagu bala yeyo, Baroma 8:28, bed 4, amwaro omubai feso, 1:15. Mwabona, bonse mbaga sigare, wagabaita, bonse mbaga ita, wagaba ruramiga. Halimi bonse mbaga ruramiga, wagaliba pede igale ulemu. Tawe jintu ujizwide mabambe, wea uti nkongiri, pere amlange, mumagwalo, jila umambu wonya munzila ikwi idealiza, mwari ya gamba uti jiyoba. Tulabona mulumbe gauga kwa sunu, enchona lugwalo, teruwa gamba, uti bayojita. Masimpe, Jones is into yagaganzwa iwaleza. Oh, yele de kumamba, iwenda, ya ukomana, yonde penzi kwa lindi sesu, wanda nurunji, ilogo, winda, ibana Kristo bagale. Jindi jobono sio, jini yaga simpe, ya Jesu Kristo mugoba, Emmanuel, wakakala, mumioyo, ya babo bantu, bagali bantu bagalankeni. Pere sunu, tulipambugene, winda kutubungwe, oh, damuambira, tabajise jobono sio, wabora ikutala ogunu, yebo. Uya amina, uyo bunu siyo jabo. Iutinaji bunu siyo jabo. Kajenda ni, uchiri alisa. Uti jirirubidi. Yangu nejiba, ya mtu umwe, umbi. Na umpepa oga segero, oga bohorela. Ichi jirisa, ilasibia ejiruleme, ajirubidi. Ufunga muto yele deguba, abulongo, ibayo. Mwini, pigago, bonsi, baga sigale, mwabona. Wagali sigale, ejo. Yagari yojitika. Mwone, jeso wakati yalubo, ujatikisya mboto. Zimwi, yaga wita amabwe. Zimbi, mubulongo, buhwerene. Mwabona atala awo, alimangwa, ziasaba kwini. Azintu, zionse zimbi. Yaga gonja ugomena. Pao zimwi, mubulongo bubotu. Mubulongo bubotu, ihubotu. Elio, yaga bamga. Yaga bamga njwegale. Wonse mtu abusenawa, ulimbuli nkugu, ulalanga ula, ambere, ibusolega kujana, wa mputa, mulijeji, alimui wa mputa, mulijeji, pere kwa inda ganyi, mpao kwa bohola, kukwila, kajibu kwa mputa, wenzu kuzwa kuchulu, ulalisiba, jaku kwa mbala nchobeni, elu njitwi lialeza, mwabona ulirisi nkambo, ulijintu jimui, mumoyo wakwe, jaga amga, ulingwe, jaga yubununwa, ulingwe, jijatikizi anchijo, amwone musisimi Isaya wakati, Nagali ndu uyomita. Ino kwa amba wenzu. Mbobuti imuntu. Okwene. Mbobu nze kwa amba yeyo. Taunapete nagali ndu waga mita. Nagali ndu uyomita. Lino. Talibiriki ujatikizia kwa amba chijo. Wagaja amba buyo. Mbobuti mbayo jijita. E. Oyo taulimuli mwagu. Wa. Kwa amba buyo ejo leza. Taga amba kuti. Yojita. Leza wagaju kunu na gulingwe. Gamuto ndeja jirengano. Gaju kunu na. Kabila jagari ruleme. Mwenye buya lesa, waganda ambila oyo mukanda imonini iguti. Uyosi ya wakuinda, umarumi oyo, wataka gonja uziara mwana, na uziara musimbi. Mwriba mwi azintu, obo, mwajiri mwisha wenzu. Hindi, dogotela amba kuti, pejigonji kujitiga. Pejigonji lesa amba, yojitiga. Yamina kumushogo, iwati edyo iliwa wakati. Oyeya, musisimi, wagaima oguya, eyo ikwi iliagwe. Yagenda, mbulide saa, umatari gilo wani, wakati, agube mumuni, agube jeji, agube jejo, balinga mtu mwji nkosia, ijagwe mwini, jinkosia yale saa, wakabalinga, mwalumi amwana gasi, kabela, jikwakari naba, jintu atala anjiga, paotu gana kuti, umatari gilo jipati tu, wakapanga imuntu, mwji nkosia jagwe mwini, wakanyina mtu, wakupanda insi, ni wakamana, silenge simwe, ino jaga jinsi, alumatu agwe, wakari kwa aganana, Ido jindi nagaganana wakati akube mumuni, wayanda waganyina mumuni, wamiaga ya mianda irusele, umane bobo, wayanda waganyina mumuni, ere wagawamba, ere ufumba kuti wagawamba, akube samu ya parum, akube samu ya mubanga, akube jeji, tiyalo imboto, tiyagari igwamba, ansi eni, ya manzi, mbombobo, ili mujindi jerede, mujindi jario jerede, ya gasiara, karigonji kukagirwa, Ndi kwiri alesa, taligonjibuya kukagirwa yakatondezedwa ndinobuzwa bomwe leza wakaambaula kumunthu ibusu abusu pere mujindi ja musa yendi muliro nyiwa kali kuloka ibakati alegwe leza alegwe musa akanane ikuthalileza ingathwaloba kikangako wakati tikakanani mulimbapo mulipowo polimbi ndiyo babusizya musisimi iyo ndiye njira yajiyanza jaleza lyonse mboyakapete ino ngoyi musisimi walimwi lino uli kunsi yabonani taye ipitatizya zyakupha ibwakwe lino ulindira nini kuti na ingandamba ikuti ee nyomulisi bantu bayo yakuti ndilisondokete mwabona opo mbupampo ibwakwe ngoyo uli mukuswirira kuli satani mulipuyo eva mbwakachita ili ufunga kuti dokotera wamba bobo tokonji kuphona tokonji kuba kabotho tokonji kuchita ceci na cecho ufunga kuti waswirira cecho eyo mbuto kayikawiti mumushoko oyo wabulongo akuchita bubotho kulikonse tayikonji pere cindi cinthu yemwe yamwayaula zyonse ezyo alimwe yawita mubulongo omwe wamunzuka tawe cinthu cikonja kuyimwaya lino tawe makani cindi mbwacithola ciyo cithika lino wakati nakali ndi uyomita sinamakalizi kuti yakali myaka yamyana ili ulusere ejo kacithana cithika leza wakali musikale mwanakazi oyo wayoba asinali akwe mbole kapete awo mbuto eyo mwaya kali kuyowita tinamulasho maopo masimphe wakachita eyo ikuswa mwita elini ikwakali kuyoyothuka aya malere maphati leza wakalisi kuchatikizya ingawo wakachiupununa nchopeni musisimi iwakwe oyo wakali kushomeka akukanana ikwi akuthakwe akwalo ikuyeya kuchatikizya mbuli akapete wakaliyambapoyo tayakasola kuli buzyabuzya kuti nawo sola kuli buzyabuzya ino kuti oyo munthu oyu mwanakasi na mwarume oyu ukhede awa na munthu omwe ikusola kubuzyabuzya lino nakali kusunkhuta wa myaka yonse eyi idokotela wamba kuti thakubwechodwe ikonzeka inga tikwapa kuchimo mbuli mbwazi kapela owo mbwini pee kuti na cinthu chimwe chikonja ikumwa ezyonsaku tinaleza kuinda kuluziyaro lwakwe ikuthali mukambausi kuthali umwiumbi eleza ulakonja ikupikha mukati ya moyo wako ciyopunizo yakuti ndiyo pakapotho thakukwe cinthu ciyokonja kukupamba ikuti kokhete awo thakukwe cinthu cikonja kukuchathirira awo uyo pakapotho pere kusikira eyo cerere kuchithika uyo khalira ponya awo dokotera mphamba kuti uyo khalira ikusikira eyo ndikachithike yerede ikuyopununwa lwalo nduziyalo iwaleza lociyopununa ino amubone leza wakali muzi mwanakazi kodi yakali kuyopo lakupa amubone isaya wakanyina mukuzyo isaya takamba kuti lindira anini mwami akupe lindira anini ino nchinzi chowamba kulindime inakali ndi uyomita na lino lindira tata takukwe cinthu mbulipopo yakachithwa takawayawaya wakaambapoyo inakali ndi uyomita ya uvone mariya lino mwami lindira anini ulizi senazwa mwarumi eci tachikwanzeki takwe cinthu cilipopo yakachithika pepe takwe cinthu cilipopo yakachithika mwakuti mbweyopa amukhwanda oyo tandizi imwarumi uli onse akoopo tachikonzi kuchithika angelo yapo waimphiyapoyo ndicisi kukupona ikuthalikapotu yepolisi imungano yangu ilati aya masupa akamana ne inga yeyawita mukusena kulipopo mariya takwe nakapuziya wakati mwakuti mbochikonja kupa tandizi mwarumi wakati imuya usalala kuyokuhunikira mbomupo mbochiyochithika wakati bona mulanda musimbi wa mwami takwe mukuzyo mwabona isaya chiyindileza nakapikhajwi kuyinda mumuzezo ciyopunuzyo mukathika moyo wa isaya yakawita mumalongo mapotho wakali musinsimi oyo musinsimi takapithira mano kubusongo bwa munthu buliponse takapithira mano kubuphampu bomwe bwa munthu takapithira mano kuchatikizya imunthu uliwonse wakali wende kuthu ulidwe kuleleza walolesa wakakanana nkhapera awalo wakakanana kukonse nekuba chilanyonganya nekuba ayichiti nekuba chilingwisa ikusondoka nekuba yayilingwisi ikusondoka tiyechakapamba lwandano kulingwe wakalileza kuthali munthu palimwe cindi jwi elyo ndiliyakayinkha lino yapambuto yerere kuyitha akusena pomwe ikuti naleza wakaliyamba kulisinikizidwe kupa yaliro limwe akusena pomwe kuli ndilyo molierere kuyita mubonyapoyo mweikamba kuti zinthu zyonse zilakonzera kuli babo bashoma kuti nawamba kutundu eli kuteti kosiuka akutasumbawazya mu moyo wako ngawatambula ejo chowamba mabona uyete kuba busena bumwi bululeme amone lino tijana kuti Isaya wakalikanana inakalindu Maria ponyapyo ivulongo wakalimitwe kale wakali nakalindu yakasutsanina konse ivulongo wakalipanditwe kale napo wakali ikanzitwe pinda ukosi wakale kwalesa nekuba kwamba wakali nakalindu ponya awo lesa wakalisi ovosina ilyakwe mola yehova khambo isina lyakwe yakali mubhuku lyabumi kuchulo awo lyakasimbikizigwa munthu mphawo umunthu wakabona kuthondezegwa kwandiryo winda kumilimo gakuli yakamalite kale lino tulachepuka akwamba masimphe yakachitwa khambo tubona milimo eyo yakachitwa milimo ya Nowa ikathondeza kumunthu ilushomo lwakwe mbolo wakapete muchishomezo yoyaleza lino leza wakaswana Nowa khabera wakati Nowa imvula iyowa ndiyo nyonyona nyika misulwa kumanzi lino tiyakali nawite pe oko kutakonzeka elino Nowa yachisi kati kukamba ibwathu wabwereka obo mbweyo kwambira kuchatikizya imbobo elowalo mukuba mubesi wamaplanga khabera wakayinkha kuyobereka akuthalika ikweza chiberesiyo chakwe chilemu maningi yakuthenzya kukokola umaplanga yithegwa adiza azinthu zyonse yakuthenzya mabodi akulibamba awo kuberesya maplanga achitimu akubikha nsadizi mboponya poyo mbwakamba ero semanga mwezi zyabanthu mbabakayeya kuchatikizya munthu ulya idakati kulya munthu walisondekete ntchopeni khambo wakamba kuti yoleta manzi ikuzwa kumachulu kakuli thakwe manzi kuchulo kuya perenyo mwapona Nowa thakwe nakaya kuchatikizya checho milimo yakwe yakali kuthondesya ku banthu obo lushomo lwakwe mbolokapete achecho lesa nchakamba ikuti inga ndiyo chithika akokhe kambo muna khristu weni lalyandanya ikuswa ku zinthu zyonse chithapuyo kujulyaleza thakuwemakani ejo banthu thoma yeya ejo uli onse umbi chamba ulipambukide khambo thambi puyopopo ikuti na mwachita tali galamphi mane milimo yakwe iyoyiwe kuyo pindamuka akuthezemukira inzraeli akusangana oyo omwi aoyo omwi elyo kuthalika uyo thondeza muli mbwapete pekuti nangwa kasimphe tina ijulyaleza lyapombamana mulingwe awo iyo zyala musowo wandiryo muyo mubona ulya munthu kalipambira kuwola elyo phati mwabona iyo ndiye nzira Nowa ndyakachitha musa amusako mudzanza lyakwe wakabora kuzogwisya ibanthu kuzwa kuli farao ino sainga mwayeya musa baibe yakamba kuti wakayisikwa mu usongo bonse wa banaike pita wakali musongo wakali kuonza kuyisya zinthu zyapo pampu wakayisikwa mu usongo wabo bonse pakali kuyandikana kuzvitizya mu lwiyo lwakwe ino amuyeye puya kuchatikizya imunthu omuya munkhanda ikachisi wiyo olo lonse ndiyo mphawo leza ikaliponya kulingwe akwamba kuthethi musa pobweza imusako oyu mudzanza lyako akuseremukira kumusanza omuya mweke pita akugusya bana bangu amondo ngochisi mudzanza lyako omuya nkuthapuyo chinthu chonse kumondo oyo ino inakuti musa ikamba kuthethi munene anini puyo ndalikuya kuti ndalikwamba ula kuchilenge chapuphampu oyimuphati ndime walo wamwamba ndonduwe lino mbwakuti munyika mweyo wosola ikuthola imusako oyu muneni wakaindi mgogomera mwechisi omuna mudzanza ilyangu akuyendeza impi ya banthu kali miliyo kachisi zipwanyo ya masumu kasikulwana ilimwe ponse lisikulwana ndilimwembesi mbwakuti mbwekonzi yakusola kuchitha checho wanyina mubuzyo khambonzi khambonzi bulongo mumoyo wakwe wakali munthu wakakanzitwe ziphego akuitwa taziboli kuwempwa leza wakaambira abrahamu kuti uyo chitha chenyu iwo wakali bulongo wakabambitwe ino musa wakabweza musako oyu akuyinkha kumusanza akuyokwisya ichisi kuswa muchisi jendi nakasika amusako mudzanza lyakwe akuambira farao paleke paunkhe farao wakapona milimo muli musa ikuti wakachisi lushomo muli checho chakalipo yochita nakusaleka kuchitha wakachisi lushomo mchishomezo ichalesa oyo iwakapha chishomezo wakaunkha kumusanza kuyoyendereza thakwe umbi munthu wakali nokonza ikuchitha checho alimwi thakwe munthu umbi wakali kunokonza wechechitha wakali salitwe wokuchichitha Leza igale, wagambiri da Abraham kuti eyo, keyo jitiga nchozyo, yo jindi, ya jistomejo, nijaga swena, wagani mulombe, munini wakasia kwa mwana mubotu. Eyo kasi yari, Abraham, ajogi bedi, tibaga yo wa mulao wa mwami, mabona, wagari jintu yimwe, bulongo wagabambi tuwekare. Oleza, ndashoma ndigana na kubulongo, kubambitwe, sunumasigu. Ikutina mboto ila gonja iguida, mubusena ibubatu, habera iova, abu. Ikutina, iya ba, taigajiti. Ejo nchinto nchijonya, ba, nyomati, mwesipranam, okubanga, kujitata muna kuswa ulindiswe. Ikutina igajita, ilajitanta muna kuswa una Kristo. Abalo, mwabona inga, waliko zianisya, ujintu jiri yonse. Pere ikutina, ikutina ya wita muka tinchobeni, ikwidiareza ya wita. Mushobo mubotu wabolongo. Iyo zila mushobo walio. Yede wujita. Hambo ni mboto. Noa. Musa. Milimo yawe. Begatonde ya rushomo. Mujishome jareza. Oyongwaga shoma. Farao marumi. Gagunje kubona. Mboro gabete. Iwutari. Haga gunje kubona nzila Musa. Mwagari yo jijita. Ili wagari ziguti Musa. Wagashoma eyo. Mchagari kwa hamba wala. Na ape. Na atagari. Muparis omu. Musa go mutanzari yagu. Gati. Winda kumusa go omu. Ndaba kusha kuswa gulindu. Imutumu dara miaga, yama kumi arirose, ya kukwa mena, iwutari, igubariga, imutumu dara, maguko adime, maresu, agumulomo, karengira, yawe, antela, igusiga, jibuno yawe, imwe, utina wakarijis, ilumpau amusago, wawe mchanza iliawe, gamba kuti, ndiyo bagusia, legela bantu baunke, kubawo mgamba imami, eyo, utina, utajita, leza uyo kubetega, amen, kambonzi, wakuti, mwabona, yaga, zena wakayowo, haa, Mwe, omwebo yo, sumari omwe, jintu jiri jonsi imbi, nijaga jimanisia, tagari mugandu, wakari si igabotu awo, paga inhui, wakati, lesa o, yoguma, parao, ima nane, kambo lesa uga mwambira igoti, yobora ujirundu, ej, alubo, ili wakari ziguti, wakari kuinka oguya, aleluya. Tulezi ogo, nko tuinka asebo, mamani no arwend oru, lesa wakashomezia, Ulinyiga mutala amulonga, mutaka ndugi, mubumboni kwanu. Amen. Iwutinaja wibunu wakulindinye, tamwaleri bagandu, tamwenda ba na nyiga, mwaisuwa, ejo, choba amba, tamwari bagandu, jindi ya wibunu wakulindinye, iwuti, obumbeni, ibu swakulireza, hao, tamwagabi bagandu, iwutina pe, tamwagonji kuba.
David, with the shepherd's swain.
Davida gajisi nkwipo ya mwembesi. Wakatonde cha kumpi yonse ya ba Israel. Nucho mundwaga jisimulireza. Iwabo. Lino ngoyo kori yati. Wakali kubwa surumbi. Kabela. Wakai migila ogia. Akusibia kulika nkaisi. Iwagwe. Wakali mupati winda Davida. Sinde senji. Wakali jisiminwe milamfu. Mainchi alikumi. Aone. Ili wakali jompombo. Murombo na mupati. Munafirisi mubabani. Ili mpawa wakali Davida. Umuimuni nikapati. Wakali mushonto. Akwalo iguwa mumpi. Wakali munini logo. Amugo mpami ya pati, ibagali gonja, kumuberesia. Agobo, babu njina, agali ogu ya mumpi. Ili mpao, wali yati, wakasibia ulika nkaisi ya wagwe. Pele Davida, inuamu yeye, chaga yubunu nwaguli Davida. Waga yeya, nje impi yaleza upona, gai mwi. Kunyiga ya bobeni, kamera ngoyu, mofirisiti, singulika nkaizi ya utaparude gunze, au, yomu itaguti kurenge, sunumasigu, yomu itaguti, sigule buga, ba, Davida tagari mshobo, wakusundana, kulingwe, tagajisi mshobo umui, wajigwano, tagari gunze ya kusundana, awe, magugo, amarumi, agari antela, tugogola, tulikumi, kumi, atubiri, ubugwasule, wakari ngui antela, igulampa, watugogola, tulikumi, atone, kumi, atusanu, ulamfu, Yesu mambole, nyeleti ya mulugi, antela ulampa, watu wogola, tulimagumi, ovile, ilubulo, alindidyo, ambeni, tuwogola, tone, ubugwasule. Ilu Davida munini gayungi, owea, agabela gajugutu, jugutu ya mpongo, na jugutu ya mberede, atutambo, tobile, ya tuangidi, ulinchijo, pere jaga yubununwa, ulingwe, jiobunosyo, jaga muhumpa, amen, wakati ilesa ugandifuna, kumara, ama segese. Wagani huna kumala amulavu. Lainda buti iguaba mufirisiti oi. Utaparude mojanzari yangu. Wena bagwabo bagari kugonja igapati ujiita. Saulo imutwe amagugo atala. Ampi iyawe. Helenyo mwabona. Tijaga yubunu wakulimbabo. Amen. Mbawo mbajibete. Bagasho maguti nijaga jitwa. Bagasho maguti leisa wagari kugonja ujiita. Hele tijaga yubunitwe kulimbabo. Erejaga yugunumwa kuli Davida. Ino ndoro rwandano. Ponya alia. Uchinaja yugunumwa nchoveni. Kuli ndinywe utileza. Uyo muponya. Muyo. Muyo tambula. Muyo kutambula. Ndewendava. Ajirubite kuli ndinywe. Nanzi ntu. Zigambia ambweni. Winda. Yugubicha. Kuli Davida akoria. Ere uchina. Chai yugunumwa kuli ndinywe. Ilia mubone. Jindi nija yugunumwa. Davida. Tada bamugani. Wagati sunu ndago sola mutwe wago. Amen. Oyongolesa wesu. Inda kulusialo. Jindi ejo. Jandisi gwalo. Ikusala. Nogwerede ikubambwa. Olesa ngwenya. Wagatondezia. Lusialo mubusuma obuya. Nakulosia imbuto. Eyo. Yarushomo. Umulombe oyo munini. Oyo wagali. Ikuboneka. Ikuba. Antunda. Undero. Yagwe. Muguba. Mumoyo wagwe. Uri alesa ngwenya. Mwriye iji ndi yosya ulabonja kukwisha mwana gasi ulia iguzwa. Mwiro chea uye maaruni. Oyu mwana gasi awa. Mwana iliansage nini ya rushomo. Ya yugunu wakulinduwe. Pao sewendaba. Na jitora jindira fubote. Lino wa mwane mbabani. Uruwa sorombi. Daga jishomba. Naka kurenge alialo. Wagasega. Wagati. Senandili mubwa. Mwatumaga na aga. Oguno. Uzondirwana, gati, ndagu, nyamwita mojuru, umpe hali ya sumori yangu. Agulegela iba yuni, iguli ya mubili wago. Mawaga jisi zionse, zionse, zintu zionse, urubasuru wagwe. Enyo mwabona, ejo, chija kasunganya Davida nukujea. Pambo nsi, ya gali uni tuwe kwa ningwe, waga jisirusho, mligejo, chagali kujita. Waga jisikuti, uyo jijita. Ejo, waga jijita. Kambo kuti, jaga yugununa, kulingwe, alimuagalizi, au mpaga ihwi. E utinalesa, na gamba jejoboyo, moonya mugati, gamoyo uwago sunumasigo, igati, togalari, mugalo ago, togakari, mjone ejo, uyobagabotu, kagugonji kwa jintu, kili jonsi, jejincha imuzesu uwago, mwalinchijo, kegu sigila ejo jajitiga, mugamba usi onse mwenyiga, ulagonja kugomba, kandambi kutinga, peja kukwasa, inga jajita, inga jaguyumia.
But until that faith,
Kene kusiga olo lushomo. Wana ingusu. Zegu ponya. Sirimu ninduwe. Tazi swe kumugamba usi. Isibola kulinduwe. Winda kujio kunesio. Winda kulushomo. Utari winda kungusu. Utari winda kubugosu. Kere winda kumuya wangu. Mugamba imami. Muya wangu. Winda kulusiaru. Laibu nuna. Eji kulinduwe. Eri utagwe jikonzia. Uji kusia. Winda kulushomo. Kio kunesio. Kao Davida, utunde isi ya imirimo yawe, lino gamui babo bagati, ndeze, ulesi nchegi, igana bagwabo, bagati, wabora ogno, uso twala inkondi, lino gojogera, ogo, jalomberele, pozi abedi, wakati, amderegele nkaname, uli saulu, imutwe wampi, nyoma wana, ilu saulu, wakati, lino mwana, ndanyomane na ijamba iago, kere yebo wabona, tole jintu, kere mugubosu, nkabela walo, ngusuru mamba, kufida, mugubosu ibagwe, tuwele li igusunda na angwe,
I was tending my father's sheep.
Wagati, ndagali kwe mbira mberele. Jabatata. Wagagunja, kuli simpiga. Ajitu yemwe. Amen. Omugwesu. Yolesa, wagafutua buntu wago. Sena tagunji uponya mubiri wago. Jirimbu ponya boyo. Uyubununa kuli nduwe. Walo musirisi wago. Mburi mbagali. Mufotoli wago. Mwabona, perejele de kuyubununa. Rutanzi. Orondoro anda, wagajisi jintu yemwe, ya usimpila ilu shomoro wagwe. Igati, lino eji, tajinaji tigidepe. Pele wagati, ilesa anguonya oi, wagandifuna iguswa kumala amulavu. Kulandifuna kuswa, uluria mufilisiti utaparu itwe. Mbabuti mboziba, Davida, ndajishoma. Kambo nzi, jaivu nungagulindimi. Ili wagati, wagalisi ejo, chagari kwa mbaura. Kambo jindi mbabani, na agati, ndiyo usanizia kubayuni. Wagati ndiyo gosora mutwe wago. Ndoro rwandano. Mwabona. Eri wagajijita.
Samsoni.
Wagajatwa buzwa bombe.
Off guard.
Gatari wambiri de. Mungkwalari. Iri umpawa. Wagabora wa filisiti. Baga mufumpa. Bari juru. Iri wagananga ansi. Iri umpawo. Mbongolo. Mkoya gafida. Kabira wagabweza ifuwa. Jaga indi. Jamwebo. Jisomonwa. Diyo mumbri. Mboja gali ikuwenje guba. Agwanda. Abo wa filisiti. Uba umma atala amitwe yabo uberesia jifuwa ejiumu. Jaga indi, jamwebo, wambongolo, ujimo, mburi, pendizi. Kawe, linu, jaga sola igusomoga, iguswa ulinchijo. Eru zialongo wani ziwa filisiti antela, jaga jisi indiriga. Ya inchi omwe, pambo bagali, iguwa na umui a umui, uberesia mifunko, mumasuba ayo ugasia muntu uba umina atala mutwe pero wakabweza mwebo wamba ngolo eyo akusunja chulu chaba filisiti kabela jifua jamwebo keja kachoka wakasumana nabo yo ikuba uma mulibobo mulimbo wakali kubora ababo bonsi ibabo wakati chila kumyara wabona wakali kuya umuhaika ikuswa kulingwe hambonsi wakati shoma zindi simi chobeni ndiyanda ikumambila jintujumwe lino ipeleka akututana ogo ejo jibukira mbota jaga indi ganini mbuli Joshua mkaka jita mbuli Maria magadarena bonsi abo ika indi wiyo ago chinde jintujumwe jayibunu wakulinduwe wajigwempa jatira kulinchijo ejo jibukira mbota jaga indi jinen Hii jaga yunu wakulingwe, waka inka weoswana, haba barisuru, kiba felicity. Lino ino mwe yanzi jindi, haba felicity, nebagati. Lino amalangi, ogia kubola, uja mutumunini ugompemi. Utandila vyo tukukula tone, jisela iulampa, utali. Kasi yoso sinini, jirijiroba, kasi rengere ya gusule yagu. Mulisi wana kasi munini, wabamu, wabona, igabola kumbele, ogia ajifua, jamwe buwambolongo. Edo tulangi, ino tulimpimpati, saa tabuli kufuba obo. Pele ino wakari ujitanzi, wakari utondizia kulibabu ba felicity. Ejo jaga ibununwa, ulingwe aleza. Wakari mpajifuwa ya mwebo ambangulo, akutari ya wenda, kamo chejijo chaga vika mujanzari ya we. Wakari vika jejo mujanzari ya we, chejijo chaga shoma, wakari kwenzia kujijita. Ejo mwajita obo, wakari utondizia kulibabu ba felicity. Ejo leza, chaga vika mumoyo wakari kuti ajite. Johana mbabatisi, wakari utondizia rushomo wakwe, kumilimo. Ejo jindi nagati, ngoyo umi, ulimbwi agati ganu, rino. Amuje yerebo yo, ejo. Musarali Johane, nijisiru gwaro. Musarali Johane 1:26, mwabona. Wakati, nagati, wagamba uti, imesia ulabola, ba, wakati, omuntu, inundi penzi nzi kule nduwe. Wakati kumulangira, kwa miaga iris yuru zione, wakati, ulimbwi ponya agati ganu rino. Aleluya, mbobonya, mbaji tide sunu masiku. Wakati wande jaru shomor wagwe, inda ujibu nizio jagwe. Kambo, jaga ibu nwaguli ngwe iguti. Wakalisi, uyoba batisi ya mesia. Wakali mtu, wamiaga ili magumi, otatwe ya kugomena. Wakalisi guti, wakalede, yoba abu sinabumi. Agwena agazi guti, wakali ni, ili ngoyo, wakali ngwi, ponya agatigabu. Wakati, ngoyo umwi, wimwi agatiganu, oyungo mutazi. Kabela serali kwa ngurula kwanzio kwa mabusu agu. Pele uyomba batisia amunya usawa. Halimi uliponya agatiganu ulino. Wagaru tondesia. Mwisho moru wagwe. Kambu wagarisi. Mbusu wagwe. Wagede kubona. Ubabatisia mesia waleza. Hababo nyomu wabona. Batubaga kunze kubona. Tondesi kwa alingwe. Mwanzira njagari kugamba uga. Mwanzira. Mbagari uji utawa. Igari utondezia uti ugajisi yubu nizyo jaga simpe. Ijiswa kwaleza. Lina utondezia uti jagari jaga simpe. Penda konya igufwa mpunga ili abantu. Wasiga mesia. Muntu kuyo mkubushi. Kasire muga. Iwinda momu ya. Igasa mide mburi. Muntu umi. Johani wakati. Ambone ngoyo kaberele. Waleza ukusia ajibi janyika. Mbabuchi mbomusi. Wakati oyo wakanda ambira munkanda. Ari oyo, wayakubona muya gauseruga. Oingongwe, uyeba batisya amuya usalala. Mabona, wakali muzi nkambo, wakere deguba jitondeje ujatikizia jindi ejo. Sena, mulajimwa. Johani wakalizi nchobeni ujatikizia uola. Kambo wakali musisimi. Jagari kunu wakulingwe, uteti wakalizi uti. Jagari kutandira ikuba jindi ejo. Uti inga, uyobo na jitondezi. Ejo jindi nagabo na jitondezi ejo. Wakati, ulingwi agati ganu. Wakarisi kuti, jagarigo. Oh, ndabona jitondezio kuti. Jindi jamamani no jasiga. Ndabona zintu ezio, sega someze kwa. Kambo, oyumurombe, wajindi jamamani no. Ubora ikujitiga. Uhunguruga. Mbubonya buyo mburi rukaro. Mburuwa gamba. Ilu ndelisi kuti, jindi jirafafi. Ndamba yeji, nakutagwe umuga. Ndashoma jirafafi nchobeni. Kambo ndabona zitondezi ezio. Ziyagamba. Ziyo jitiga. Gajitana buyo igusiga jindi ejo. Jiribambilite ujitiga lino. Johane ugatondezi ya rushomu wakwe. Mwurije joresa. Chaga ibununa kulingwe. Kigago. Mirimo mbumboni wa rushomu. yindi wakubona wajitawula mwali kuti wakaponesegwa awo bayozibwa kuti ujesero chomo lwakuti wakaponesegwa ino bumboni bwamba nze wamba bobo ndikutambwide lino kambo ndakatambula chishomezi chaleza jilabereka lino muli ndime ndalibambira mchijo ikuti ndichitike mwabona omba mbubo ikwako bumbo milimo yako mboyita masimpe okuno chindi chimwi chakamana ikutchirira lwendo kwangu wa mamanino mu Africa ndakali kwakuya ibuyo ubutorolo obu elwendo ilundi galuthanaba olo wakali mukwanda munini oyo wakachisi matende akachisi jijisa nkhabela tende limwi ulu umwi ufafi kuyinda ikumwi takwena akasamidwa mabusu pomi kwakwe wakali ikulemana kubyabe maningi ero ndakakombera mukwanda masiku ayo akalangira akubona zinthu ezyo bazichitwa bakakombera mukwanda ero chifumo chakathopera ndakayimpa kunselero ndikuyenda muchitholo cha mabusu iyo ndakanjira mukati omwe khapera kwakali mwalumi wakali kuwula mabusu amukwanda akusama wakachishoma muli mwalumi oyu okuno oyo wakashoma kuteleza uyo mupha mukwanda masimpe wakachishoma yakuti yakali yochitira ikalipambira nguwe ngere mukulipambira ndekwakuchita kukwe mijero yakunyama yakali kuliponya pere eyo chichakapamba lwandano lolujeya wakachishoma muli Abrahamu wakaita chilichonse bwandene muli kuti tichakalipopo awo kikako ikuti napupha mphuwu kwako bulakwambira ndoro rumora lino ikuti napupha mphuwu kwako bulakwambira ikuti opo mbwini leza ngomusirisi wa marwasi mizezo yako inga yapheda bumboni kulicheyo ikuti opo mbwini pere kuti na kakuthakwe bulongo buhalidwe mumoyo wako ruchomo mwakuita uluthondezya tachikachitiki pere kunji thakwemakani na nkhunji kuti oyi munthu wanze mbwakonja kuchipuziyapuziya kumagwaro akwamba kuti tililuleme nekwapopo eyo tachichipambi kululama mbangaye papweza mathepo tsena mwakankhwa kambauko yangu ikuthaliji ndi chilampfu chainda ipa nthu pananikitwe ipapusuba kwa mamanino sena mwaka ushoma hoyo mwabona yakati kuyopa basikulwana Kristo bayothandira kwena mbaponya pasale ikuti ulakonzeka tachikonzina iko pere tachikonzi khambo tachikonzeki balo balisalidwe mwabona ya pere wakati ipa nthu pananikidwe mwabona Kristo jamba unanikidwe pere aba bakali basikulwana bakali nanikidwe pere bakali basikulwana kulwanya Kristo mukuyisa kwapo ino bakali kuonza kuchitha chinthu chilichonse eyo bamwi bawa ntho bakali kuonza kuchitha ino yeya uli mupange botathwe pere uli munthu omwe muli tata mwana amuya usalala mupange botathwe pere munthu omwe ndikupya botathwe kwaleza nguwenya chimo cha tata mini botathwe mbuli chimo cha tata chimo cha bwana amuya usalala elyo uli mupiri muya apunthu lino mupiri wanze uli chisimapholero osanwe mulingawo wapana amunzi iwako wansi mwabona ulapira ulinkhwa ununkhizya akunkhwa iwa mukati uli muya ujisi magano osanwe manjezezya aluya ndiso amuyambi pere mukati ka oyu ndi munthu ujisi chinthu chomwe omoyo pomokhala imuya ingawaswa awa akunanika kuchitha zinthu zimwe khapela ulazichita pere ejo tajambi kuti ulifutukide wajiyeyela kayafasi wakasinsima judasi wakathanda madaimona mwabona muya wakamunanika eyinkhula ilawita baluleme abathaluleme insaku inga ziyathangala anthu omwe amayila pere mbopo mboyipete kumuphange ibwini pawo kupha mphu ikwako mphopo kwanza kuchitha mbo akwamba masimpe ejo ilikuponya kapotho ndachishoma ejo ndekwapopo ejo tachikonzi kuchichitha pepe munene ili muya ulakwenziya ntchopeni ikuma lamboni wanchicho khapera ndikupapopo kachithali opo khambo kuti opo punthu tapuzwite kulireza inga kwachitha kulikoziyanisiya konse anze awo pere tapukonzi ikupa ibwinibwini ingawachithawula ikuphonya ingawachithawula mbuli kuti uli kuchisi ingawachithawula mbuli kuti wakuthambula Bana Kristo balagonja uyitawula mbole ikuti bana Kristo uyitawula akuba ikabo tulionse ulimbo ere eyo tajambi kuti balifutugide obombombo wancho beni mwabona imuya indaga uligo muya winiwini wagasi muya usalala ingawa kunaniga nekwabo eyo tajambi kuti ulifutugide mbobo buntu wamugati butafi ibujisi bwome butamani yonse bwagali bwome butamani mwabona wazwa kulireza Uchogela kulireza. Bwarombu ntu. Lino, amuone ejo. Jere deguba. Tosanwe. L-O-U-S-U-Y-O-M-O. Anze. Muya. J-E-S-U. Ulimugati. Y-E-B-O. Mwabona? Omu mbogu yungu awa. Gulanga. Ulindwe. Tendizi. Umuiwanu. Muya inga. Wanilaniga. Nekwabobo. Tezi. Naba umui. Iwanu. Perejin ejo. Chamugati. Jamugati, janjira. Mugati, mulijejo, jamugati, janduga. Oyanguleza. Pempa ojaanze, pojigonzia, gubuzia buzia. Inga obweza mtu kwamba, yebo ulizi. Ndirizi kuti, tendele kujitabu mambi. Ere yebo ulizi, omuya, ulanda ambila ikuti, tendele kujitabu mambi. Ere yebo wabona, unsebini oguya, intu ejo, pojigiri. Wabona, jobanga, jirendele ziagonse, ilo nchibotu wajirangirira. Berejindi, jara iliwa igu vida, ule jiri mugati, jiwalira antome, zionse izimbi. Ejo, jiwa mkwani, eo ningazi, ya wendelezi, mugati, mamugati. Iwu ntu wendelezi ya muya, muya wendelezi ya mubiri. Agobo janze, jihumba, kajibambi wanda nulironse, galoba ntu bagombi, iga hindi oguya, abo paurumbaga itaguti, malambo atuba, abo mibombi, ibagari, atala. Nzira yonse buyo, mushomi, alimi, bagari jisi sinsini, agatigabo, zitu zionse zimbi, pere, jamugati, mamugati, ivuntu obo, butashomi. Agokegambo, chewamba igutibantu inga, baso tauga mtu ansi, mamba ura mnyambo, bantu inga bongorora, akubikamanza abarwazi, akuponya abarwazi, asimezimi, winda urushomo, ezi ntu zionse zipati, ogia, umuya, negwabobo, bajiswegede. Bantu banani gitu. Amone Jesu wakati. Amushome kuyo. Kambo zintu zionse. Zila kwenzega uliba haba shoma. Nushomo. Amirimo. Murumi. Amuga intu. Belega la antomwe. Imurumi ulabelega. Amuga intu. Muga intu amurumi. Balato ndezia. Umi aumi. Murima harumi wamba kuti. Uliwete. Kabela tagonji. Iguzara. Akuto ndezia kuti. Urejisi muga intu. Ulasumba usia. Igutamina wagwe. Mabwana. Imu harumi wati. Ngiri kwete. Inori uli muga intu wago. Sezi, kujati zama gani ayo. Mwabona, mwabona, jibanga chitu yomu, ulindime, umushoma. Ndamba, ulimuga intu wago. Sezi, tegaji shomi. Mwabobo nyomu mwabona, kuti na, ulijisi ejo ntomba kuti ulijisi. Ndijisi rushomo. Mwabu ti, mwabaya ulito ndija kuti, ujisi rushomo. Winda kumirimo yago. Mwabona, ngiri kwete. Mbobu ti mboyo zibaguti uliwete. Oimuga intu wangu. Mwabona? Pao. Mpobede. Giliwetwe. Oimurumi wangu. Ndapone segwa. Mbobu ti mbozi. Mirimo yangu itonde ziarushomo wangu. Mwabona? Rino. Ino ejo ejo. Choga nana. Ja. Irushomo wangu. Cheijo leza. Nchabona mulinduwe. Mirimo yangu. Cheijo bantu. Chubabona mulinduwe. Oro. Nobo andanu agati gajagobo. Apaoro awa. Igupandula si Abraham. Tawe, nibaga impana, umi aumi, bose, bagari kwa zini, bagwete. Mwonya rushomo rutazia imirimo, uli wonse urijisinguzu, ya kuzumba uziabumboni bwago. Ino sena, mwajumwa, ataninga kutaliga mundando wa mipairo. Iutina rushomo rwago, karuzia imirimo, anjio, togonji igwamba uli wonse, rushoma kuti, wapone segu. Wamba, tandizi, mwabona, ba, inyama simpe, Ndi jisiru shomo ronse mnjiga. To jisi. Kambo igutinauli. Jisiru shomo kouti mirimo. Iriwe tuwe. Uru shomo. Valo mulumi amuga intu. Umi umi utondezia umumbi. Atuezia Abrahamu. Kumamini timashonto. Abrahamu waga jana oro. Luga mantano uru salala. Mubuzule. Mwabona. Waga jana jintu jonsi anto umwe. Waga itazintu. Zimpene uru shomo rwagwe. Mbule kuti tizia garigo. Uji taula malaye ngaonya. Inganda heira kumane ikutandila miaga ili magumi obiri. Mtu umwe wagabora ambali agwamba. Wisi wa masi. Abraham. Wamba kuti sinariago. Yagari Abraham. Elio. Yamba kuteti wisi wamasi. Mbanga yabu yobana. Mboji si walino. Abraham. Mwabona? Ejo. Tijia kumusunganya nukujaya. Baibeli gati. Tagwena kasungana. Kuchulia risa. Winda kukutashoma. Iwaka zimalancho nzio kulibambira. Iwamba tupusu tonse. Atutambo. Kazinto zionse. Wakaku yoba amu kwanda. Kwamana. Nokuba sala wakati. Walisi na. Jojo tiga. Yoba amu kwanda. Pere. Na wahambira inzira. Motio yijita. Hakare. Eno muberesi kwangu. Ndiyo mpaguli nduwe, tambo maali, agali kusumisi kwa iga indi. Elio, uyoba amu kwanda, kabela, njogwe za amu kwanda, ruangu. Pele Abrahamu, taga ishoma, ejo, pe, na taga yijita. Pele Sara, wangali nani jitwe, ujijita. Abobalesa, wangambila Abrahamu, kusumana na uswila, kuli nduwe, pele wakati, neguwa bobo, eji, tajiri, tega kushomezia. Eji, tajiri nzira, njega jishomezia. Ino wa mlangirire, waga ita jitu jiri jonsu, wimpene, palimu mwiri wagwe wagali fidi. Jindi ejo, maziri uri ya Sara mbubanya. Ino, wagali mtuje mbede, inyaga ili mwanda ya kugomena. Sara wagali inyaga ili magumi alifuga ya kugomena. Ino mwone, igufwa kwa ziri uri ya Sara, na igufwa igwa mwiri wagwe. Ti wagale tuwa agwalo, unsi, wagulanganya. Amuswire kuli aya. Kamba ishomezo, kia kutiwele te kwa sikukona, iwanyika, tijia gali uli Abraham, na kurunyongo iwagwe, kuinda kumulau, pere kuinda kuburulami warushomo. Kamba kutina, wagali, iwa kumulau, wagali, iwa kumulau, ikuba sikukona, ilushomo, wagabamba, ikuba nguzo. Kagela ishomezo ya, vula, akuberegela. Kamba mulau, ulaberega abugali, alimi ogo, utawe mulau, takugwen sotoko. Musirile uli aya, lino, walo. Wataraji sivulangizi, wataraji sivulangizi, blangizi bose wakari manite. Oji ndi jonse, nanuri wabusa, anini, cheji, ya andano, che hununa, ibaro mafo, mwabona. Mburi mbukule mbetwe, na wamba kwa wishi, wa, masi, mbele igawe, oyo, waga shoma, walolesa, oyo, waga pononosia, ibafu, na wita ezu, izintu, jaga tarigo, mburi kuti, ziagariwo, pesa waga amba obo, mwabona. Walo watakajisi mbulangisi, wakashoma mbulangisi, ikutegwa abe wisi wa masi wendera na jejo, jaga amba, oboru nyungu wago, mboru yoba. Inamu swirire, gampangoga 19, ilimuguba utagompeme mbulushomo, yaga langanya mbili wagwe wini, uti wakarifidi. Indi nagari kutandira miaga iri, mwanda ya kugomeni, nanka, ikufa, wazi ya liroli ya Sara. Yaga sungana kushomezo yaleza, kuinda, utashoma. E wakari muyumu, kapabulemu, kulireza. Umiaga ili mganda ya kugomena, kamulange mubiri, wagwe, eno gaufide. Waurumi wagwe, aziri uri ya Sara, karifide. Kuli, kiriaga langanisigwa alialo. Jindi, nijaga ibununu wakuringwe, obuya, ibulo tabulanganisigwe. Kuli, sigulebuga, na kufumbwa mbabede, kiriaga langanisigwa, wiruchea, tailanganisigwe. Igumulombe mwenini, ambweni inga, gale bukide, ufumba mbojibede, tandisi, tajiranga nisigwe, tajiranga niagwaro, kere dogo tala wakati, tagasuyom, dogo tala wakati, walo tagabori, ejo, tajiranga nisigwa agwaro, ee langa, giri mtu jembede, ngia unjira imusela wakati gati, tagulanga nisigwa agwaro, elio, tulibana ba Abraham, aleluya, utalimbuli isaga mwaga bete, tenimbuli runyungu iwagwe, iwaromu, winda muli Jesu Kristo, winda gurushomo oro, nguaga jisi, Lunyunguru Abrahamu, palibona gela, mumasuba agumamanino, kumwega mburi nyanyezi, vana ba Abrahamu. Tagalanganya mubiri wagwe, mweni kuti ulifide eno, nanka, utajilanganya. Tige gale tuwa gwalu, umubusyo na leza, uyojijita nape, leza wakati uyojijita. Kambo nzi, jaga yugunu wagulingwe, tena mbomubo, jindi ya yugunu wagulingwe, jindi ijaba nchobeni, jindi jimwe, togonji kujwamba ikuti, jijitige, jere de guibunu wagulingwe, hao, tulangani agwalo, jintu jirijon sejim. Mwaita gonzeli obo, talangani ejo togotela chagamba, talangani ejo bama chubagamba, na batata chubagamba, ejo mugamba usin chagamba, ejo muntu uri onse chagamba, walanganya buyo ejo lisa chagamba. Tagalanganya mubiri wagwe, eno guti ulifide, nankagufwa, waziri uri ya Sara, ijagale tuwa gwaru, wenderesi bagulanganya, oma, ejo jindisunganya buyo. Mubiri ufide, nanka igufwa, iwa Sara, iwa zario, iwa gale tuwa agwaro, wendesi wakulanganya. Tawezi imo zio langani sikuwa jindiro shomo, wajana ulongo, wanduro bubambidu. Jindi sege ambuto, ya mwarumi, ya jana iiche, mumu nagasi, elio, zio bilo, zilamu nsuga, jitu yemweji ojitiga, Haleluya. Dewetela inga wamba kuti tukabi ya mufanda. Inga natondeja kuti imbuto ziyago ziyago silifide mumili wago machi agwe tagabi amunzuga. Pelegela chi elio ya munzuga. Pelegela nsege eyo ilitole uchi elia jindi yomwe. Langiria ezo jijitika uyumulombe monini na uya musimbi monini. Abole ajilao. Kambonzi rushomo wakachana ibulongo. Wandulo wambitwe. Mirimo inka umurimo. Seru atala ya seru. Iru mpawa. Iguabora. Mwana mwana monini. Amen. Leza kutuki daruse. O leza. Ibutina kwa gari ibana Kristo bagarankiri. Mwari mwotu ya leguba. Ibutina tuwaliba alumi abanda gazi abanga. Babweza eleza kuchuri agwe. Togonzi kujijita usigila. Jaibu nwagurendwe. Degubinda.
Notice. The holy faith
Amone,
of God.
Iloshomaru salala irwaleza. Dwagaliga mantene amirimo isalala ya musinsimi wagwe. Amu yeye, lushomo waleza, lusalala. Dwaga ibunu nwaguli Abraham. Dwaga rutambula, ilu winda. Mulijeyo, dwaga tariga, amirimo yagwe isalala. Winda kukushoma, imbuto ya yushomezio. Iyaga jisibu sena, wagugo menena. Inakuti na agamba, Abraham, yebolisi, sala agwalo. Yari miaga ili magumi, obile, yosanwa iguswa leza. Na aga panga yushomezio. Ikutina jintu yemui. Nijagaji tiga, mwabona. Tere, tijagaba. Lezo wakalizi, tajigabi. Inakutina galindu Maria, nagati, lino, lindila anini. Inagalindu gomita. Bayo, ndiwa lila anze, iguswa gumbongano yangu. Ikutina, ndanjira agwamba, ijintu, mulijejo. Lino, naga ya mizezo, ikutina, iguatari, ibulongo kwekabambidwe. Jende ulia msisini nagati, inagalindu yomita, jagaji bamba, mwabona. Ezi tonde zioba tobela haba shoma. Utibulongo, uvambigwe, ulebikidwe au. Jindi eriochi, yalogela omwe, ilajata. Tagweji ntu ujigonja, uliresia. Lino mugo binda, ujindi netumanizia. Mwana, imbuto ya gajisi usena, wabuyuwi. Leza wakarizi, na pe, na atakapa isho bezio, uli Abraham. Lino amusirire, gabo tulago, eno. Leza wakarizi eo isho bezio, toja galigunga. Taga sora wita Abraham, zira nagari, nyaga ili magumi. Aligiroba ayo samwe ya kukomena, pere, wakari musige iwagwe, wakaka nzwa kuswa kumatarigiro, asara mwagabete. Mwone, amyeye taga jisibaide ya kubala. Tagari jisi, jabo tetete, mwuri, motwe jisi sunu, ikubala ichwi ili yagwe, kukubona bamwe, abo, kabali bweza. Amyeye, wakari li jisi, ikuyo winda, ujibunusyo, alimi eyo, chenji tujene jini. Mwanyo mburi mboja gabeti uli Josepha, mumatalijiro wakanyina baibele, na mwyei Musa wakalimba matalijiro, kulonga, Leviticus, Deuteronomo. Kawe umwi, wabasi haka jete ahabo, ombu ya wakajisi baibele, diagubala ikusigila, pinde Musa. Sambo mbubo, ibakajisi baibele, niyodo jisi, kutu kwa sirizia, mjimo Yesu ya bolema. Ibakali wantu bakala nkene, ahabo, yaga ibununwa kulimbabo ibinda kuliresa, irubaga ima ponya au, tawe, yaga basunganyo. Ino sena mwye kuti inda, pijijisi ololu shomo rukalankeni. Iutina ya ibu nulagulindwe. Mnija tile ibu pandrozi. Na kumboni, ujindi eji. Kataninga ibu yo ujala. Nda ya obo, kutala oguno. Mutwinsit, ndiye ya kuti Mugesu Brown. Ambago, bagari antumu andime. Ili undagari igweza ibu umi wa Josepha. Mubaibe. Ili undagabala yu baibele. Ngoyo mtu, wadaga jisi. Yagu pamulandu, Abraham, Isaga, Jagobo, bonse babo, bagajisi jintu yumwe, yagu pamulandu, pere kutari Josepha. Ino muntu, muntu ulondagede, jigwa zianyo jilondagede ya Kristo. Jindi negabala jejo, ndagalira, uzubabu mwe, muganda gangu ganini, kamu hotela. Ilo ndaganyika, ogu ya mugan petu, ogu, pega jisi, zisani zangu, kazirengerera. Gagwela zitendere anto umwe, ilo ndagati, leza, ndienda ugulumba, muntu mburi Josepha. Mtu hoyo wakapona mwini anjiga imuntu mwubili wabuntu mbulindime mtu wakari kukonja kukushoma akubweza juli yako wakasula ikwa babu jina bagwe taka kukonja kujincha mkuba simuya wakapona jilinga wakari kukonja kupanduru rajiroto vose babo baka msula yu kambaka jejo taka kukonja kujincha jejo ombombombombo kakabete mwabona tijakari kuli iba mwini bagere de kumyanda hele mjibaka jejo jindi nagabambira jindi simwe zintu Ziagari, yubagwana. Oh, bagati, ngoi wasiga simaroto. Mwabona, kabela baga musulaiga, kakutawe gambo. Ndagati, kambo nzi nchobaga jitirawo. Yeruneku babobu ulia mtu, kagwe naga sungana. Wagasi tigira mponyao. Mwabona, ndagati, ndagurumba mwami. Oleza, ndagurumba kumuntu uli babo. Eri mponya buyo omuya osalala wakayibununa buli ndime wakati uyoba mwana mulombe kabela yomwita zina lyawe kuti mu Joseph nakanyamuka ikuswa awo akulumba mwami ibegi ukhete kusule okuya wakaziwa kusiyalwa kuthandira buyo e wakali kuthandira mwaka kukomena wakali wakuphandulwa eyo chirabereka yakuphandulwa umukwashi wamukaithi wangu khambo yanyongani imaningi mbuli banakazi mboberede mafuwa mayumu mbuli balumi eyo wakachita wosolwa ikuzwa kuli banyina ilo dokotera wakamba kuli ndine wakati mukazi Branham uthakabi amwana umbi mwanakazi oyu ikati yaliko lyakwe nyoba mbuli baluni wakati chibotu wandilekera ikwanga tupira oto ndakati pepe tindaka tandiyeyi kuchithachecho doki wakati uyo takalekeri kuba amwana umbi ngati uyo amunyonyona ngati uyofa ngati twachisiki ndi iyumu obuya ngati uyo waswa uzwitirira ino mphawe mwami wakandiyambira kuti ndiyoba amwana zina lyakwe liyothekwa Joseph indakayowa kuchitiza ntchicho nyonse bunji kwanu mulayeya ndakayikha kuyochambirizira ndiyoba amukwanda zina lyakwe liyoba Joseph mbanga yebachiyeya masimpe onse kulandika chise masina onse kulambira bantu yoba mukwanda zina lyakwe liyoba Joseph mbuonya muli ulya mulombe mwaneni waka busikwa mufire nandi ikuswa kubafu mukwesi ujaki wakaliko nchobeni okuya nichakachithika ikamwambira miyaka yopiro nayo tatwe kachithaninga achithika yoba mulombe mwaneni nzira mbwana samide awo mphanolede ndiso wakayamba bobo mbokuti mbochiyoba thandize chakayipunula kuli ndime kuti yochithika jakayikunula kuli ndime ndikali kunkha ku Arizona kapera okuya lakerede ikuswana banjelo walichiloba eyo lakerede kundambira mulumbe nkuenda kerede kukambauka elyo oyo wakali wasinamatiziyo zilichiloba jakachithika mbanga ibayeya khekana nantchicho imatepa zinthu yakarekoda elyo jakachithika mwamakazini nthu zonse zimbi zikabweza chifoto chantchicho koyomwe moni mumulengalenga tapakonji kumvwisya kwalo ngoyo mbuwakapete ndaye kuita mukasi jaki akumubuziya kuchatiziya checho kristo kaingwi okuya ilyo mukasi jaki wakati omo mubuwe ikwakwe wakuphegwa pulemu mwabona ndamuyanda mukasi jaki ngomwi wawasiwiyo lwabukombi ubothu ikaphati ngwezi pere sindakachimvwisya kapothu puyo ndakalingwi okuya ndakati mwami ino eji chilipoti mwalumi mukubusi awa ndakati amasusumbuli ipo yapamberere ili wakati uli samide chiwiki wamulangirire muphoko achitaninga sola ikuchithika ndakachamba ilo ubiyapusuwa echo ndichakachithika ndakainda mutcholo ilo mphawo jin wanyona chifoto echo mmabali ikuti na Origins Look Magazine na Life Magazine inyonene mumbali ngoyo mbwapete yakulondoka nchopeni muthu wa kristo wakachithwa Hoffman kulangirira ansi ponya oko kweka inkhwi checho mumagazini mbanga ipakasola kuchipona mwini nyonse mwakapona okuya ikalangide kuponya kusule ngathondeze nchopeni kuti yopunuziyo chakali luleme khambo zikusama chiwiki ba vapetesi vamakuwa ipakale vapetesi vamajuda valikunga vasama iyi chiwiki vachichita asulu muenglandi ndiye ndi anoli omwe mbwendelezi mukhwati kulasama chiwiki echo chakamuthondeza kaingwi okuya kahumbiritwe imapapa avaanjelo ngu alufa aomega waro muvetesi mukhwati ali munthakwe umbi perenguwe werede kuponeka mbuli alufa aomega eyo ngoyo mwa alumi mukupusi mbwakapete pepe na awinda nyaka ya makumi otatwe yakukomena kasamire chiwiki yithupa ikuthondeza kuti wakali mukhwati leza itata wakapha vupetesi wonse mumanza a mwana haleluya ijiye bunuziyo tachikwe mwachilopira wachayamba puyo tachikwe makani opo mwachilingwisya jirenda nchopeni achwi ilo ndayeya nyaka yone yainda mukaithi wangu pakalize kuti pakali kuyoba amukwanda ndati ponse pakati sena oyo ngu Joseph upora ndakati ndiyeya kuti mbwachipete sezi ere ndiyotambula Joseph jendi nakaziyalwa wakali Sara pawo munthu wakandithumina kuthala akuseka umeso angu wakati yawe ulezi chinthuna wakali kwamba Josephine mwarumi wakafa ndakati munene ndakati lesa wakandiambira kuti ndiyoba amwana mulombe elyo ndiyo ita izina lyakwe kuti Joseph wakali panthu potathwe apo ikakaswa kumbungano yakabungwe imwe elyo pakapora kumbungano yesu elyo pakanihwa kewambapopo ndi Sara nakaziyalwa Bagati, walo musisimi mubeji. Ndagati, amulindu ya nini, mubalindu. Tegamba iindi. Nanka, leza wagamba iindi. Wagandambira, yebo uyoba. Wagari buyo. Gambira Abrahamu, iguti. Bayoba, Aisaga. Pere Ishmaele, wagaziru agatigati. Gajindi ejo, pere tijagali kusya. Ndagati, leza wagati, diobamu lombe. Oyu, elio, yoitazina liagwe iguti, Joseph. Idogotola wakati, jini nagasiga wakati, mufundisi, ndianda wanga tupila otolino, kati ndi, ndagati, utaji tejo, ndaga, wakati inga, wagwata agwa mbrombe oyo, agwalo, ndagati, ndiyo mutambula winda, gulingwe, lesa mbaga amba obo, tega gonja kujibala iguswa, mpaibire pe, jangadire metwe, mumoyangu winda, chiyokunusyo, winda gulushomo, lesa mbaga amba obo, utenda kusungana kushome sijalesa, winda kukutashoma. Nangiwa wakati, wakati wamba, Joseph, ndagati, ndagamba, Joseph, dawatela wakati, takwanzi kuba, amuhanda umbi, ndagati, walo yoba amuhanda umbi. Nyaga yone yaga inda, kumalegelo, wakati yoba mutumbu alubo, pao mwalagasi, isisime ya kubechi, yaga mwaisikwa, ujisi jonsi, kulemba, mabala amu, lino, nida uyofa, ujindi eji nkambo, ndatumwa kusorela la beo. Ilu ya gamba kuti, yaga nisuhila nkambo, ilimwa nagasi eyo leza, yomulegelezia, inawagwalo winda, mucha muka intu wagwe. Ndagati, leza wakatuma Jesu Kristo kundisololela. Mwabona, elio ndagati, ndisololi wa amuya, utakwa nkwaya, mida, muba uba, yukaji sinasi, yuka ponesebwa okia, kumiswa angano, nyebo nyose mrezi. Muga, Morgan, aomwi, wabanasi, bago mayo, uruwasi, bagari indide. Eh, ulemu ubulungulosi, igafwa, gutandila nyaga, yama kumiobiro, ya inda, ukulenge, sakoma, kulenge, ya, sakoma, monasliu, moonya, ubulungulosi, wajibada ya baptisti, uberegela, ya bonasi, mujofasanveo, mujibada lino, wali gugu ya, igwa miaga, yonsi, kambolesa, mwaga mbaguti, uyopona. Ili abobo meda wakali kumuyanda kabela wakati yenda kuti magi kabole andime piu teimwi ikuyanda kuinka kujibadela ndagati utopengi tulamuyanda maji peri maji talire za wesu maji mojesu wesu ili ndagata lika kuya Greensmail wakali kundipa ikunyongana mwini ndamuyanda ndagainka kutala u Greensmail ili wakati hiyo sena uye ya kuti njofa ndagati tandizi pere mkwanda uyozeru nikuwa bobo uyoba Joseph wakati tena o ingongwe ndagati sezi o yandwa tewenji kwa amba peresa wakati yotambula Joseph kabela tiyoba a Joseph tewenda ba jintujiri yonse cheja amba tiyoba Joseph kambo olesa mkwenya wakanda ambila siku nusu ezi yonse wakanda ambila jeji tanaka kikwa alimi zimwi kabela taka kakirwa ali jeji ndagainka utala ufaktori yogomba elio ndagatalika oguya pao wakaimbui ulia mwoni kaulengerela agati igama samu obiro wakati kuchogela iguli iliago uli kubogu ndagajogela kubaibere elio yagali iwikidwe mmoto kana wangu ilio jindi nega jita muo wakaunga alindio ogo natani wakakede a davida gati kwaya ugambire mulanda wangu davida ndagamu kusia kuswa ujimpati ejo jamberele ikuswa kusanina yesyo mberele zichonto ya wisi kabela ndamu bambira zina demu mbuli muntu mulemu ikutali onse zina demu pere mbubwanya mbuli ikantu balemu ndagamu bamba ikuwa pere graham pere ikamu pa zina nyomulizi gati ndagaji tayejo pere gati tego muzumizia yaga tempere pere mwana wagwe elio mboga ambira uyo kana bagwe oma mbobo mboja gabede nagati Joseph mbombobo mwonya munganda naganjila ii wakali mlombo na mwanini mulemu bobo takako mlombe mpati takali kwanja iwe nda ikabotu unka mwanimu nagasu sana ufusamanza angu alingwe kabela nagati oyandwa Joseph ulabola Joseph ulimurwe ndoru wakwe ulimonse ulezi akusiarwa wakupandua togonji ikulegela mkwanda uloga ibusi obo mkwanda wakaloga insuwa yaga paiga zintu zionse zimi jifumoja katobela 7 ogrogo toga inka ogia kujibadela dewa tela wakati oh luse ubotu ndagao mumyonta ugulaya igati oyandwa tajigotola jindi jiramfu Joseph unori wano haonya matantiro wakatanta mribobo atafle ya kupandua maminiti mashonto nasi wakasirimuga wakati mfundisi Branham ndagati ibama wakati obamu lombemu watu ule mama paundi jiroba maonsi otatwe ndagati Joseph musankwa watamburwa iyumunane pambonsi Tambonzi, inonchinzi, ijagale mbepe mu Bible, kuti yojitika, tereza ngonya, wa Bible, wajibununa uli Abraham, takalanganya kufa kwa siyari yakwe, ikutakonzeka kuba munzira eyo. Tozungane kuchitomezo yaleza, kuinda, mutashoma pere, pakulumba isya kuleza, muziba kuti yojitika. Sekwenda ba ejo, tewatela nchamba, sindu yonse zimbi, tiobora, mushobo onse wanzira, utajishomi, mubeji kwa diabolosi, iye munene, tobeni. Lushomo lulainka, atome amalimo, ugulenga ishomezio, atubinde. Mbwonya buyombuli, mwajagambu, Rahabu subamu, jago wagati, wagarura miga kuinda, kumirimo. Erenkambo nzi, lushomo rwagwe, wagati, ndingwa kuti leisa, uliandinye. Aganda ikubona nzira Joshua njaga bamide masusu agwe na obo mbaga samide sani zyagwe wakati ndagangwa kutileza uliandinye kuko onse iwagali uyandika wakali bambira mbolibyo jirengano jaga simpe sunu ndila chala mga indi uyaga nini jirengano jaga simpe swagulileza sunu ndichwi yaga chomeze kwa liyabusuka iwamba ezi lengano mwes branamu ino ezio osujana guli bantumala gamba guli jayjo. Sena chito 2:17, kiyagati, yojitika masuba kwa manino, utibarumi ibanu, bayobo na silingano, mamadala, ibanu, bayolo taziroto. Sena mbombo wo, mcheji jo baibere, chori ya gamba. Ya, lino ikutina ejo, kiribobo, amalange ulimalagi, agwalo, jipati ya 4, ikuzba kutina eji, tijaga shomeze kwa sunu. Mbobo chini mbobo jekuwa rushomo, mwanichijo, ibaibere ya gamba bobo. Inuabweza Luka 17:30. Agwibala, Yesu wakati, mbubonya mbuka kabete, mumasuba Sodoma, mbubonya mbujoba mkubola kwa mwana wa mtu. Mbubonya mbuka kabete, uli Sodoma, palino, ulanga kujimo yanyika, sunu, bana Sodoma, ulanga kulipiri Graham, aoro Roberts, balo waka mboni, wabire, unselero oguya, igaba pa mboni, umambungano atu mbwe. Omwe kumbukano ya Methodisti, Baptisti, Presbyteria, umbi kuliwa Pentecoste, oyu umwe, uria umwe, aombi umbi. Pelamu yoyo Abrahamu, takari Musodoma, wakaiti duwe gare guswa. Ili wakari umwe, wakakala, wamba ura kulingwe. Ili wakari umwe, wakakala, wamba ura kulingwe. Iga mtondezi ajitondezi, asure ili yawe gari futeti. Wakati sara, wakari viyoba amu kwanda, oyo, mwa gari kulindira. Amen. Asure ili yawe gari futeti. Ili wakamu itaguti, lesa, Elohim. Ino ejo, yeta uji tigasunu, kambo tujisirushomo, ili ndelize kuti, eji. Tijaleza, kambo eji, ama kwaro amui atondega uora eri. Yungu zoteni, ya gamba obo, muora ya mulumbe wangere wajiroba. Jindi agutari agulisia, mulumbe wawe, ikuti, mulimo wakuponya, pere, mulumbe oyo, utoverwa, mulimo wakuponya. Yesu waka unka gonsi, akugamba uga, wakati, wakaponya barwasi azinti yonsi. Oo oyo rabi, mkubuchi musinsimi, walo mulumga namulemu, kulamu yanda. Mumunga nesu, pere muzi wabu mwe, wakai migila gati, mebo atata wangu tulibo mwe, oma, ibaga jiri kumuyanda mpao, iha, oo, mwataja mubili, wamwana wa mtu, unyoburo wabwagwe, daga jipandura pe, igati, mwataja mubili, wamwana wa mtu, unyoburo wabwagwe, tamwebu umi, mwrendinye, ba, naize esia, bumba toke tila, aba, amanasi, abamu ibagati, kwa imulomga na, usi unywa, iulo wabantu, iusolega, utoje cha, iunywa, ulo wabwagwe, mwabwana, Tebaga jinhwisha, wakari jizi. Pele balo basiguya, kweanda, ibagari mkonja, ujipandura pere, baga kala au, akujishoma, mekibabobo. Amen. Pambo, jaga yukunu wakuli mbabo, ii mwenene, bagari jizi, makaro, akari jirungulide. Inga kubusi kwa mpao ulindime, ijiribobo, iutina inga, mwamba. Kambo nzi, chojisi rushomo, wakushoma, musirengano ezi, gaguli, uli, uli kwa zjanisi ya kunji, kuyabu jitiga. Njoga na najintuji mwihi, anini, jiumu. Anini vyo lino. Jendi kulikosia nisia kunji ilogo. Kwa noligo. Yeya mkwesu wangu. Wagamba agwaro iguti. Wele deguwa ogulu. Ujindi eji nchijonya. Ombombobo. Mbobonya mbubo kapete. Musindi ya Musa. Musa waka inka kumusanza. Uyojita limo ya lesa. Kumbele ya bantu. Elio pao. Iwagari jambresi ajanesi. Igaba imwi oguya. Pelenguni wagari mutanzi. Ujijita. Pao ababa mwe ibambi, dagari basi uligozi ya nisya. Kambo kwerete ikuba, ijabwini ilu tanzi, ijabuti balo, bali gozi ya nisya. Ikuti ni wagari, ijabwini batanzi. Ne, tatu swegete, tulisi au potubede. Mwabona, winda kukwa, winda kujibunusio, chaleza. Kekambo, moji hui. Ba, oinga arumi, ulabona silengano asimwezimbe, ulajiteji alimi, ulenda kwa unsi. Amuga intu, wama arumi, oyu, ulashoma mo. Mubale sabo tatwe, asinto ezionsi ejo taji kambi nokuje arimi teyi ntuyo mwe tobata konzi kuli kosensia ejwi amone bara konzi akuba asinto ezionsi bara konzi akwana namnyambo bara konzi akongorora usiana mumuya eyo baba jili mataimona mbombo pere erichi dilaba pima mwabona ejo jiruro menchobeni ao mpempao kujibora mburi musa ajambres eriwamu yeye wakati mburi janesi ajambres mwabaka kazi ya musa umasuba au mamanino aba basiru wa zianisha bayobu ga albo mwenyiga sena ula jamba tuliba jisi pere ejo tijaga kamja musa jindi musa naga huruga ujita imarele muzinari ya mwami kabera hawa iwaga ima aba basi kuliko zianisha iwiji taji ntunchijonya ejo tijaga molestia iwamba piyela kuti chibotu njilega vyo akuzoma nchito wakakala mponya au kwenzi tegayi unu wakulingwe aleluya wakarizi kuinda kuchwi liareza wakarizi kuti chwi tegali vyo benja kumalegeo wakarizi kuti wakari uyosi ajindi ichwi nilega vyo litondezi alini elyo tabaka kwenzi kuyambe mponya mwegazi eji nyega yonsi mwabona mwombo kuti jindi jyosiga jindi kufumbwa marele ayo mbesa ngatuma marele eni kuliku jincha lyonsi mujianza jyonsi yutunala za watuma jintu njimwe mwungano elyo jianza jaga indi gajita jinchide wakajituma mubuyo jindi murumbe wonka muzitondezio azikambyo uli murumbe utobela sezio jindi jesu naga unka gonsi gaya buponya bajiswa pao kwa gabola murumbe wagwe mebo atata wangu tuliwamwe ndi menguwe mwabona ti ibaga yishoma ejo baga shoma marere agwe kati iutina tamundi shomi amu shome marere agwe pambo alungurura ulendinye obo mbwebeji oma ulemu nguni wali mutanzi Musa hao baga mukope pelebu ini bupati wajimbu imbogonya agati gajiruleme ajirubite tabagonji igusumina mulumbe tabagonji kusumina mulombe o unjoloma uswa kuchwiriareza sikwenda ba judasi wakagonja kujita mishobo yonse ya zitondezio azigambyo pereji indi naga siga kutambula mwe usalala mwusuba wa pentekoste wakatondezia vube kwa kwe nchobeni oyo jabulosi ulagonja kukola nchobeni ulikosia nisya kuhonya kujintujeni usigira ya siga kuchwi eri pere tagonji kukweza ichwi erio lyonse ulagonja kujitondezia jonsi angweni kuchi yomwe mbuli eva mwaga jita jabulosi mwaga jita kuli eva pere tagonji iwe sanganya lyonse kambobio jintu mboje surwa mobili wa Kristo mwabwana ichwi rino nanka kukonja ibaga konja konja kukweza murumbe rino nanka jabres ajanesi ibaga konja kukweza murumbe wa Musa ibaga konja kujijita milimo yabo ya kuliko zianisya yakayi kununwa nkambo tibakali kukonja kuthobera ichwi lyaleza lyakasimphikizikwa kuyinda ku musisimi wakwe wakananikwa mwabona tibakakonja kuthobera israeli nakaswa nkhambo onse bakali basithupungwe bakwanda banaigapita tibakakonja kuthobera ichwi elyo ikuti na bakachita bakaerede ikusiya igapita inailo yonse yakali sibotu ulimbapo elyo tibakakonja kujijita nekwa kuti bakali kukonja kukhophera milimo akujita jejo musa chakachita pere bufuwa kwapo wakatondeze kwa jindi ni chakasika chakuyenda kuzwa paolesa wakachitirira nchopeni alimbapo mukonya lino ingabachita mishobo yonse yakulikosiyanisiya azinthu ejo taiyinchi inthu pere ilemya abuyo zinthu ijeni alimu ikufumbwa mwana ushoma ulizi kuti obo mbweni pao mwabona kuwonekera kwa nthangalala pao milimo yabufuwa kwapo wakukhophera ikwapo ikuti na yanu kutina milimo yanu ndichwi yabwini yakasimphikizikwa kuli ndiyo kuyinda kulusomo iwanu yothondezia alimi mbole chisomezo chalesa mochi yandiryo thanzi yakalembwa jesu akati kutina sejiti milimo amusirise kutina sejiti milimo andiyudize jeji kuli ndiyo ogo nkuti ikuti na sejiti imilimo mmakwalo mwakamwambira kuti ndiyo jita pao jita jejo mukukhalo ibwangu jindi nekabola ejo mesiya nchakaide kujita jindi walo abola ikuti na zinthu ejo zejita ikuti naleza tasimphikizi ichwi elyo ndiyakamba kuyochitika kuti na abumi bwangu tapobambi ichwi elyo ikuphona nchopeni mukuponya ejo tiliyakamba ikuti liyochita mutachimphi eji Yesu ugamba, nyomuli ejo mesia nchaelele kujita, pao ikutena eriaju, lidembedwe, halimi pao, dalili tondezi erini, kulinda mulindime, kukuti seringwe. Amen. Kukuti uzwa obo, mbega nana walirovide, eyo Johani nchagamba uchatigizia indime, tija gali ya bwini. Ino mpao utina, siri mesaya oyo, utina mirimo e, mesia, njaire kujita, mwa, mwagere leguwa, mwamiresa wanu, yogu sya, musisimi, ulimbulindime, elio, tamunabede a musisimi, wa mianda, ya miaga. Kavera kuti, na yalo mirimo, njejita, eleza, njaga chomeja, utina, taitondeze kwi mubu mbangu, walino, kwa uti, siri nguwepe, pere kuti, ichu ilega chomeze kwa, ya bukalo ovu, ilasimbizi kwa mwenendimi, kwa kuti ndendimi, alimu ijichomezio jasiga mwenendimi. Oma, tamuboni obo, jantangala logo, mwari gali kukonzia kuba, kuti na ijichomezio taji, oo. Oo kuti na ijichomezio, jabusuba, obo, jatundeze kwa mwari mwangu, wagamba Yesu, kwa kuti ndendimi. Avomo kuti na tamugonzi uchoma, kuti obo mbwebede. Pao amulange, umirimo eyo, yaga shomeze kwa, ubusuba obo. Amen. Amulange mirimo eyo, yaga shomeze kwa, kuti na mirimo, tai surizitwe, yonsi, yayo mulindime, po kuti mutandishomi. Pambu na mwambira jirubite. Tamugonzi kundishoma, amulange kuyo eyo baibere, chori amba, kuyo jitiga, ubusuba obo. Ikutina tayitigi, kwa kuti tajiruleme, ikutina ezintu, yaweji tazuo, asintu ez yonsa izimbi, asintu ez yere dewujitiga, ikutina tazigo, kwa kuti nilirubide. Pele kuti nkoziri, Yesu wakati, kwa kuti ndime, oyo, amen, nime oyo, wakachomeze kwa kubora. Oma, nilimo, jionya eyo, yaga chomeze kwa, mugusu wa ibuagwe, yaga musimpigizi ya kwa mesia, oyo. Sato mshomi obo. Lino mwesu kutina milimo ya Luka yipati 17, mpango la 30, jishomezio ya Yesu Kristo, ya utana, vuyo kubora iwagwe, utinyiga, yo chogera, uso doma, abatuma, bayo unkagonse, zintu, ziyo jitua mbwanya inchobeni, utina eyu, tayiti, koguti, utandishomi kuti, na mwambira bwini. Pele kuti na kiri mkujitiga kukuti amushomi ngongwe mubuzwa o mwana wa mtu yoyi bununwa. Amen. Mwana wa mtu yoyi bununwa mumiri wa mtu yobano wa mtu imungano mbuonya mbuwagabete gaindi mazwa asodoma mkamu yaga itua ibuswa ulibonse babo gaitede anze gaishoma ishome yareza vulemu. Pao mirimo eyo, muya usalala, mwegi tasunu, winda, uzilingano ezi. Zitagagirwi, zishomezio, zitagagirwi, zionse, zitondezio, yabu apostolo, yaga someze kwa mupaibere, ziamalagi 4, alimi o, jibunuzio 10, 7, zionse ezio. Zile mkuzulisi kwa, kutondezi kwa winda, ulezi ya science, munzi ya yonse imi. Ele utina, sega mwambira, iwini, ezi ntu, izi atagajitiga. Pele kuti na, daga mwambira wini, zirungu wa kuti, daga mwambira wini. Ujiri mbobu jangwe nyasunu, wabu ya miaga, yugu nugo, romu ya wawe, rugwe mpana winga. Yulegwe lucho mooro, yugu nuzio jiwete, mumoyo wago, yuguti, erinde wora, lino atugombe.
Dear God.
Oya nwa leza, oyo, waga yugurudwa mumiri wabuntu, wajimu ya Yesu Kristo, oyo wagabuga guzwa guwafu, guzwa guatatu, wende na gumakwaro, agutanta agu ya guchuru, agutumamba sigwia, miopanga batobezi, winyiga yonse, aguti, elitondezio, siyo batobera au bashoma. Leza, umbungano ya Pentecoste ya guzwa obuno, gubozo za kwa zipego, awe guti, mwami bantu abo, ambwe ni bamwi babo, barigo oguno, bamwi babo, gasirira te kuzunguruka inyiga. Akube kuti, bamwisa kuti, ogu, kuitwa, ikuswa wanabwinga, ikutali mulumbe wa Pentecoste. Imulumbe wa Pentecoste wagali, ikuboze zia zipego ikujoga mumbungano. Pere ogu nkitwa wana winda, murumbe ombi, oyo. Wagete kubora, Sodoma, gaitana wuyo gumpa. Balegele gumwisya, oya ndwalesa, ilushomo, na ishoma eji. Kambo, chakayubununwa winda, kumuhu ya wago, winda mutwi, lialesa alimi. Chakasimpisi kwa, akuyogurugwa, kunyiga mboisurwa. Ninchobe ni mwami, mbushonto, yons inkamu ziago. Zimu nzula eyo, ili wakati utayo wakatanga ganini, nduyando ili watu watata iwago, wakukupa ibwami. Agobo ndagomba leza, ikuti ibantu bayo futatila, ibu pampu wabo, akufutatila ejo, chobanga baya akuti, jirirulemi, akulanga murugwaro. Alemi kukamga, kusiku wainda, akube kuti ibantu, awa, bayeye mbuli na maliro, mwaga jita, umasuba, arunyonyo gurupati, wababuroni. Wagati, ulimwa ulimi agati anu, uligetwe iguti Danieli. Wali mugwami wa uso. Tato wa Pentecoste, wagali mugwami iwagwe. Halimi ngusiku mwaya udonega gwaonse. Ero ino mwami legila muya usalala, oyo wagali mugwami wa Pentecoste. Mugwami obo, wagali wa Martin Luther. Iwagali wa John Wesley, agusumana na winda uli John Smith, Alexander Campbell. Akuselemu gila mubukalo. Ngosiku mwaya, waka mwayami yeyo elio ii. Ibantu, mumasuba, Arutha, mwarumi oyo. Ibaruleme bayopona kuinda kurushomo. Imethodisti, waka mwaya kudona ikagwonse, utiberede, berede kusalazikwa. Elio mumasuba a Pentecoste, nagagana na mumyambo. Igupa luyo bonogo wamuu ya kuinda uponese kwa wapoleza. Azimwezi mbi wakamwaya kudonega gonsi mumoyo wa Pentecoste. Pele oleza bagali munganya bagachogela nkoonya miyoweza miseso ya muntu. Wabali no jindi na kuinga narimu kuitwa mbuli mbuyega shomese kwa omu murugwaro. Iguli bala kumbere yanyiga busigu abusigu alimi tuadulangirila ameso esu. Leza bakubeguti limwaya kudonega gonsi. Mumoyo wabantu. Akwe kuti batije ya kufambana. Uyagumwana wa ntangara. Uyosima ikutorwa mubutala. Akutasigwa mwejeguba. Ijiompa. Pere baunke mubutala. Sunumasigu. Muzina ya Jesu Kristo. Amen. Ndamurumba kukusira wanu. Amalegeleleza. Abelege. Umoyo wanu. Lino sanamu, tujisi makadi ami pairo, awoze kwa, lino tiotola utandila maminiti, alima umi obiro, lino, umundando wami pairo, kuyanda, ikundanda maja kukambana, ilogo, akubora, ajibumbili, akugomba. Ilo lino, kanizina aliongae makadi ami pairo, awoze kwa, tagwe agwalo jintujomwe, che, mubozia, hili, ndamba vyokuti, sena wahozia, kwa ya kusarilo, oguya, akubozia makadi ami pairo, helio, wazo jogera, akubweza, Panyina amebo abalo. Gaindika ni nibuyo gainda. Lino ndi sena. Sena watalisiari 100. Na awani. Awani kusiga agu muanda. Na aboti. Wani kusiga agu muanda. Ya. Atuwe amwelewe wani. Wakadi ya mupairo. Utina. Walibeza. Tamika janzari agu utegwa. Ndibone. Utina togonzi. Utina ulagonja wimigira. Utina togonzi. Tiyo kunyamona. Mwero wani wakadi ya mupairo ya kupamba na wini. Ngunu jesi leli. Chinzi choamba. Hey, mwero wani. Ndija chile. Hey, mwerewe. Wimulindu awa. Olili jesi kadi eliona. Wora. Ponya unu. Ulajita mulindu. Hey, mwerewe tu. Olili jesi. Na. Mtu umwe. Tambika janzari ya kuja kupamba na. Ponya awa. Mulindu. Wora. Mwerewe 3. Ulijisi kadi. Ulijisi kadi na. Nyonsi. Numuta jesi makadi. Pe. Tagwe. Limwe ya makadi na. Ya, tamwele de uti. Gamujis. 3, 4, 5. Awani, 2, 3, 4, 5. Atubone. Uliwani, 2, 3, 4, 5. Ya. Pawaba. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Amdandame buyo. Amutariga buyo kundandama. Lino utina togonji kuwora. Mugawzi ya janzari yago. Mbolibobo. Ikutegwa bagunyamuni. Ndarumba bantu aba awa. Abo. Bada jisima kadi, tabelede, ndamuro mbabu yo. Ino amlange, nyebo, nubantu, bacho gede awa. Nyela kuti, walikuwa mbene kubora. Pambo, walo, dagamu ambila, ibu yo, ufambana. Ino toele kubwa, akadi, utina ujisirusho moho. Mburi, ndwe isya. Mwana ikutina aja ibununwa, ulindwe, chibotu. Utina, tija ibununwa. Tawema gani utina, waba, umindando, ya mipairo mingi tajiwanji ugwasya nukujea mwenizi obwana sena mulashwa maobo mwabwana inga ndagomba ndajita gonsi nkwego njia ikufu gama kumasi angu akubika manza alindwe unanika mafuta kufumbwa inzila njoi iwianda akugomba ikusilaleza kuinda kuji kuinda kulusialo lajio buno na ejo mumoyo wako ikuti jamana pokuti jajitwa kwele kuba mumundando na kulikonsi jajitwa nekuba ya 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ya 16 17 18 19 20
is anybody a call that's got a card and can't raise up raise your hand got a card and cannot raise up
sena kuli umwe oyo ngweita uje sikadi elio tagonzi ya unyamuga tambika janza yako Ujizi kadi nkabela. Tokonji. Unyamuga. Ya. Shoma. Buyo. Ndagunze kubona. Anajoni. Mujembele. Muba uba utagwa nkwaya. Gakede. Galizia. Yobusiku bonse. Ibutandila. Ajindi. Ngena mtu onse. Kumuna. Aguba tamama ningi. Mbulimbo muzi. Shoma. Buyo.
Now prayer cards.
Dino makadi ami pairo guzwa, wani usila 15, nda shoma mboga bedi. Shoma, buyo, beyabu hura nini oguno, abobo atu, atutalige buyo. Chinzi, shoma amba. Konzega, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dino umu yabu hura maningi, abombanji iguinda, moto waita, yojiriga botu, amuimi gire nji, poonya buyo au, pomu bedi. Sisi umwe uyo, muyo, muyo kwa mberwa. Kere uyo, mwabona, lindira uyo mani, baite mweru wago, paonyo omulizi. Ta, tarujisi ibanjiloko, iba ingwi oguno. Yutina mwami, ulajita jitu yemwe inga, mwaji, sinkizia. Unembo liabantu nkabela, tabagonji ujibona, nyo mwabona, leza mwalongeji. Linu watu kwa mbele tutambala otu ujendi, nubali bambira. Woyendo leza, to tutambala tulikidwe awa, oto tuwazwa kubarwasi, ya bapingede, orushomo, yutuzwa, ikubandiga. Mwami, ndilaye ya gomba, mbaibere, upogo liya jude, urwani na arushomo, ya kusinizia oro, waga pedwe, kubasarali, jindi jimwe, ili kuzwa, mwiri, wabasarali, baga kuisia tutambala, utali gambo ya kuti, baga libantu wa sare sare, pere, kambo, baga libantu wa shoma, Ibagali bantu bali ya maira mbulindiswe bagati Elia wagali bobo alimi wagagomba ya kusinija Iguti imvula itawi Eloreza wagagomba obo kutekwa bantu inga bempa Wagaji ugununa kulingwe juwa Ugombela ugomba munzla eyo Kuzulizia ikiriago Unyina kusumba uzia wagamutondezia jirenga numusisimi Ilumami sugu masugu ndigombela ibantu aba iguti waponesegwe Tandiri Elia wagatowa ujuru Kerebumi, amuya wagwe, zijipona. Abobo togomba, oyanbaleza iguti. Yolemega mipairo, yabantu bago. Alimi, walemega ndiswe, toonse, mburi, mbotu gombela, tutambala otu. Ya kutijendi, kwa agubikwa, abarwazi, bagapone. Tongwicha, tata iguti, tuli inzelani, yabantu, ilimugufka. Yabu ya, langanisigwa, abutamani. Inyiga ya sondoga, ibajai, basimbi wanini, Aba tenda urwa mutubera akuberesegwa Ibantu baarumi kulegela imasusu abo Mburi banagasi Banagasi mburi bamarumi Bale mungu sandura sandura Buyo Imugwa uli mugufwa Inyiga ili mugufwa Ntuzionse ili mugufwa Imungano ili mugufwa Oleza leta bumi Leta bumi Oleza Bumi kwa rushomo Yomunu na kubantu aba Mwami Ndigonzi abyo ugomba Kubikamanza angu Alimbabo Perendwe Oye ugonja Kubaponya Alimi yabo olike Ugonja kubaponya Ndagomba kuti Ugajite Tata Uli umwe umwe Ujipa Amanza angu Alimtuto Agulomba Moyo angu onsu Musina ya Jesu Kristo Ponya bantu aba Amen Inosena e imaiki Ilabelega Mugesu Inosena Mwini kwide e jogabotu Bantu bonse bali ngwide ejo. Tambika janzari yago. Chibotu. Lino, bumi na bumbi. Mwe wangu, unka kubantu aba. Awa, ibakedi awa. Mujuno eji. Tulo, asibezelo, yabarwazi. Ba, bata, weza. Noli bakadi, ilia mupairo. Mwabona. Elelanga wa mwesu. Mwabona aba, bantu, wajisi makadi. Ami pairo. Ele ejo, tajambi kuti. Bayopo nese kwape. uli bantu bakede omuya mubunga andiza ejo ejo tayambi kuti bayo bayopone segwape ejo ejo tajiganani kuti bayopona na abakapone segwi ejo jonse jiamina kulusomo rwabo mulireza mbanga ebasi obo kuti mbweni pamana irusomo rwabo buyo mulireza lino mbanga ebasi kuti obo mbweni awemagani obo mboli mukombi umboli igabotu na obo mboli mobi itakuti luzia rwaleza rwalosya lolo mumoyo wako tokabi gabotu lino mbanga ebasi kuti leza wajijita wajita kuzwa matalikiro malere mapati zitondezo azigambio ilo lino kulabo wala sunumasiku kwa ingwe mumundando oyu utali ikuti wakasawa ibu ya kwima mumundando oyu kuinga kulireza obo tagoli mbobo ujisibu yo kadi ya mupairo ya kujita ibu yo ikuba ahali jago wende bulimbobo nyabu yo mbuli mwesu wangu uleme kwa yehoza awa wakatalika mirumo wakwe nyaga mingi ya ina arushomo mulireza mungushoma reza mungushoma kuti leza wakaponya barwazi kuinda kurushomo alimi tayina incha eleza waingiza jeji mungusuba obwa mamanino zipego zipego nziaga shomezia leza waka jita ha ikutari kukambo kakuti wakede kujita pere nkambo kakuti waka shomezia ili kuti na waka shomezia kukuti wele de kujita kambo wele de kubamba ikwili yakwe ili waka mshomezia jintu chijonya ogo mkuti na mwagonzia ikushoma ikuti yoji tiga ikuti na tamugonzi uli shoma tajigaji tiki nchobeni ine sagonzi kumbamba ikushoma nanka nyobo kulibamba ilwanu kushoma leza wele kuupa kulindinye yalo nchipego jareza ikushoma ikutali rushomo ilwanu rushomo rwaleza rushomo rwanu rwabu pampu inga rushoma kuti jirigabotu pere jitakuti rushomo rwaleza waloge ans amoyo wanu wabona rushomo rwanu rwabu pampu inga wajitambula, wajitawobo. Akuzumana na buyo wajishoma. Moyo wako onse, manelesa. Wajubuna gulindwe, wabona. Zumana na buyo wajishoma. Manelesa, ayubunune. Pere mane walo, ayubunune. Nyomati, mwesbram, ino inga wamba nzi au. Iyi mnene, lezo waka tumamu sismi kutala. Uli, Ezekia, akumambila kuteti. Togabugi, mbulo obo, kubomba amba imami. Uyofuka au abulo. Mbombo wana, pee oyo msisimi, waganyona, na mwami oyo waganyona, imusu wakwe, ikuya kubulambo, kumporora, mumiso zikapati, agwamba, mwami, nijenda inyaga, imbi ilikumi, aisanu, nagulomba, mwami, uti, undiwe. Ino mwami, wakari mwarumi mulemu, ikapati mwenyiga, mutunzenyu, pere msisimi wakari, mumiso aliza.
That was God's king, but it was God's prophet, so God revealed to the prophet that takes him for some...
Oyo wakari mwami waleza, pere wakari msinsimi waleza, waboleza, wakari ununa msinsimi, yugwezelela, jiga amwe, nyomorezi, mwahwisha na?
Now, that you might understand,
lino utegwa mwishye, lino, kambo ndagamba waga magoro awa, mburi mboga kabete, mmasuwa agwa Sodoma, mbubonya, mbogu yoba, mkubora kwa mwana wa mtu, sena mbuzwa obo mungano, noino yubunu, pepe, mumasuba ayo, mwana wa muntu, ano yubununwa. Chinzi kuyubununwa, kuzibia, mbombobo, kuyubununa. Buzwa obo, mwana wa muntu, ano yubununwa. Kuyeba buzwa mburi wa Sodoma agomora. Mbombobo na, inamulange ejo, jaga jitiga, jaga jisi watumwa bapati, mbilo, umusanga obi, msodoma agomora, kambo, wakali, jigama, Yabana Kristo, bagali kuga Sara kumusanza ogwe. Mbombo wana, ili baga jisi watu mwaba pati bobiro. Inamu swiri lakabotu, kumusanza Sodoma Gomora, labaga mbauga. Pele umi wabo oyo, waga ingwi anze, ankamu ya Abraham. Mbombo wana, ino amlange, tatuna, mumagani onse, agale, ambungano, igusola kuba amutumwa. Wanyika yonse kumbungano jaguti zinari yagwe imana a H-A-M usiralino G-R-A-H-A-M tuli ntubala tuli jisambomwe G-R-A-H-A-M pere zinari Abrahamu yagali kusiperwa kuteti A-B-R-A-H-A-M tubala tuli jiroba mwabona abo mbungano yanyika yonse mukuba ikabala ikamuntu jisambomwe ikabunga kakabamuka amuntu nekwabobo Ya tambula mutu mga wago. Bagali jisi senki modi, pini, noxi, kevini, abamu ibambi. Pele kutari H.A.M. mbombona pere balejisi alimwi mutumwa wakatumwa kuzwakulilesa alimwi muli mukuuma malambo yangusu muli mbwakonzya amuswawa amwemphwe naphe mulaloba pere amu yeye yipangano yabasale bakakanswa yakasalidwe kale Abrahamu ankhamu yakwe kachisi mutumwa ayalo amulangira ejo nchakachitha wakapha chithondezo chakuti indi chakaliswenede chamuliro kuti uloge lino muliro ngothola njira lino muliro wa atomiki bukali bwaleza lino oyo mutumwa wakachitha chinthu chomwe wakakanana kuchatikiza mwanakazi oyo wakafuthatiride akumwambira kuti wakali kuthona kachejo chakali bwamba kamwambira zimo ziyakwe kachejo chakali kuyochithika mbombo wana zeno wakamba kuti mwana wa munthu wakali kuyoliyo kununa mwini munzira njiona mukuswa obo zena mulashoma kuti obo mwini phawa kwimwi mwanakazi elyo lukamanthano lutali buno wambongano nabwinga kuli khristu uliya mutumwa phali lino uli ngu jesu khristu mbapo changu enyasunu abuya myaka lino walokana nabyo kwinda mubasinsimi bakwe ibaibeli kamba obo tajiti nojiva ijintu phere iluthanzi wachizidya mubasinsimi bakwe amosi 3:7 wakachita lyonse tajinchi mayale akwe mwabona alimwe musinsimi kukonja ibiyo kukanana kuti nangu abwini ejoleza chamwambira mbomboona obo mwini lino sena mulashoma ikuti ulakonzya kundayambira iphenzi umwanakazi oyu petana akwalo kumulanga zena mulachishoma va uchiswakhulenge mbambopo lira nkholo yakwe uchisi mulombe mumizezo yakwe uchiswa ipulwazi bubanga bwakubongo pulwazi bwakulipirika apuyumuyumu bwakusilikwa mbambopo zena ulachoma opo alimi opo mwini embona washoma nalino ikuti iloshomo iwako akwambapowo wachatira ikuti wachithambula uyochithambula paoko ya khapera mwami jesu yokwamba kapoto wabona inya wabona ulashomana amoyo ako onse lino mulashomana akuthawe kulanga kumwanakazi oyu mwami jesu kuti ulakonzya kundayambira phenzi ili yakwe molipede mbanga ibashomapo lino unyopo mulisi alimi sena nikuba ndi jinthu buyo ndabona buyo musinsi tandizi tezibana walimu alumi na mwanakazi pere wimvi buyo okuya ndiyenda kuti ashome ulashomana mulindu awa mulwazi ulashomana tamika janzeri yako kuti na ulashoma ikuti na washoma moyo wako onse ulakonzya ikuthambula mukwana oyo ngolo mbaleza wabona wabona washomana sena ulichisulushomo mulileza lino olota luponyi ezyasibya buyo eyo milimo izibya lushomo lwaposi bwaleza ichwi lyakwe lyathondezegwa oyu mwanakazi uyanda chinthu chiphathi awalo echo tajire chamuhwanda pero uyanda lubisyo lwa muya usalala njokwambira eyo chakuchita ikuti na uyooleka misanga ya thomwe leza uyokupha lubisyo lwa muya usalala poya walushoma wabona ulashomana sena ulichisi lushomo mulileza oyu mwarume wimvi awa mwarume ngwethana kwene mubumi bwangu semuzi pero chiswa chinthu chimwe chilupite mujamba chakwe wakalipite oko wakachithya yeyo ikuthalika injiloko kainda thaswika kuno usiwako akanso walo mukambawosi kusumanana kuya kumunzi pakambauke makani mapotho wabona 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 sena mubwene mwarume mubusi bwakwe kuli mwanakazi wimvi awa temuzi mwanakazi zena mubwene mubumi bwangu leza ulimuzi ikuti na wakonzya kuyo kununa opo phenzi iliyakwe mbolipedi na chinthu chimwe kuchatikiza ndilyo muyoshomana wonse wanuna uyu muli mubuyo uzibya lushomo ikuti nderede kukambauka chei chemwambira sunu masiku nchecholesa nchaikununa alimwi emilimo ithondezi lino werede kuba lushomo kuthegwa kupeka potho uyu mwanakazi awa tandiyeyi kuti ndili muzi iyi tandimuzi phere ndizi munthu umwe ngwazi khambo ndamubona kaingwi awa kunembo lyangu walo uchiswa muthuwe zambombopo mulindu zena ulashoma kuti leza ulakuphonya omuchisi wa Peregrine uli kabotu ndakamubona mu bomi bwangu uli kabotu ndabona Peregrine kaiwi awa undilangide ikamka mbuli ibo babora boyo babona ya tandisi awo Peregrine pabede sena ula shoma kwenjiboti nko shoma utina ula kwanze kushoma zitu zionse zila kwanzega ulinato kwanze kushoma tagweji kwanze kujitika mulindo munini oje singwi ukede aria gandilangide ponyawa sena ula mushomaleza sena ula shoma kuteleza inga wandiyo kunita ijintu choye ya au oje sijikoto ankoro ula shoma kuteleza inga wajikusya ulindu ee wabaru shomo akushoma dino chinze ncha akuma imwana kasi wakuma maombe wajikubaila jagwe baibere kati nyebo nomuyanda iweza baibere wakati walomu paizi mpati ugonzia kukuma kuinda kukuli mkwa wakulenga wakwesu sambo mbubo waloyo mpaizi mpati alimi ulimwi mponya au baloba ntu balimugumukuma ngoyo mwana kasi mneni mungo tete watambika janza ili agwe mkede mponya au tandina mwene mungo mibangu ele pao wakuma jintu jimwe.
She's praying to God. She has trouble in her chest. She also has a stomach trouble. God heals you if you believe it. You must believe. All things are possible to them that believe.
Cheji mbojibede. Walo ulimugu paira gulireza. Walo jisi penzi mujamba jagwe. Alimu jisi penzi ya mwida. Leso wakuponya. Utina ula jishoma. Werede ushoma. Zintu zionse zila kwenzega ulibaba shoma. Ngoyo mwaru mukede ikusule kwini ulangide go afi umundando wabiri ikubora go ujiswa kufundirira mujamba. Zena ula shoma kutileza ula kuponya munene. Iutinawa jishoma leza ula kuamba kubagabotu. Nga watambula ejo cholomba utinawa jishoma. Ngoyo mwana kazi ukede mponya awa undirangide iwinganya awa wangu ikumutwe.
If you believe with all your heart, do you believe it? Right? That
gallbladder trouble will leave you then if you believe it. Iutina ula shoma amoya wako sena ula jishoma. Chibotu, elio penzi ya murugwe. Lila kulegezia pao. Utina ula jishoma. Chinzi, chomu ya kutatizia nchijo. Jirede awa agaro. Sena ula shoma kutileza inga wakuponya. Iutina uleza andambile penzi yago. Sa ula mushoma. Utina ula shoma. Elio kulenge. Ila kulegezia, kabela, ulabaga botu. Kambo nzi, chota bugi. Akuweza, ibulo bugaku, akuya kumunzi. Sena ulashoma. Mulashoma na nyonsi. Lino, inu ujatilizia, yonya lino. Sale zaolo siya ushomu olo. Mumoyo wago, nyonsi omono, amutambike manza anu. Utinale zaolo siya ilushomu olo. Mumoyo wanu, amubike manza anu. Ali umi, aumi, ponya. Useremuga igumbere ya mundando awa. Amite manza a. Yonya lino ya kufamba na ujindi mu ya usara. Noweenda. Amite manza anu. Ali umi aumi. Umarumi. Ulatala. Useremugila mundando. Kwa mbele abamui. Atuimige kumatunde esu. Kumba isi ya iresa. Nyose. Takuyandika ni. Iguinda igule. Amusile Jesu Kristo. Iguba. Mboboja uwenya sunu. Abu ya miaga. Nyebo. Mapenzo anu. Mbabede. Kufunga mbojibede. Uchina. Mamushoma. Mwimigire kumatende anu, yonya lino, akushoma. Leza singu zionse, leza wa Abraham, leza wa Isaga, leza wa Jacobo. Otuma nguzi ziago akuponya inkamu eyi. Yabantu, yonya lino, musina ya Jesu Kristo, amen. Bulemu, bubegu lileza, leza mulongezi.